Bandekonflikt, infrastruktur, økonomi og integration, det er fire vigtige nøgleord, som har fyldt rigtig meget i efterårets valgkamp i København.
Og derfor har vi inviteret fire toppolitikere fra fire forskellige partier til at tale om disse emner.
Velkommen til Sæt dit kryds, hvor vi zoomer ind på kampen om borgmesterposterne i Københavns borgerrepræsentation. Som ved tidligere lejligheder, så giver vi kandidaterne lov til lige at præsentere sig selv og sit partis politik. Og for at det skal være helt retfærdigt og ikke gå efter partifarve eller partistørrelse, så har de trukket lod, inden de kom ind i studiet. Og den lodtrækning har vist, at den første taler, der får 90 sekunder, det er fra Alternativet Nico Grünfeld.
København er en fantastisk by. Og derfor glæder vi os i Alternativet København, at vi kan få lov til at stille op for første gang nogensinde i historien. Vi går til valg på 17 københavnermål for bæredygtig udvikling. Vi ønsker, at København skal gå aller forrest, når det handler om bæredygtighed på alle parametre. København skal være den by, alle kigger efter og kigger på, når man kommer til bæredygtige løsninger. Vi ønsker at sætte ekstra fokus på hele den grønne dagsorden. Det handler om, at vi får ren luft i byen. Vi får road pricing, så vi minimerer privatbilisme. Vi øger den kollektive trafik, og vi sikrer, at cykler kan få lov til at cykle rundt i byen. Vi ønsker også et socialt retfærdigt København, og en socialt bæredygtig dagsorden ønsker vi at sætte kraftig understregning på. Vi ønsker, at København er en by for alle, hvor selv de udsatte får lov til at få en bolig. Vi ønsker studieboliger, ungdomsboliger, kollegieboliger, så vi sikrer, at alle faktisk har en mulighed for at bo i byen. Og endelig så ønsker vi en demokratisk, økonomisk ansvarlig by, hvor vi får lov til at udlicitere demokratiet til borgerne, så de sikrer, at de får en medindflydelse, og de kan være lov til at skabe den by, som vi alle sammen elsker og går så højt op i. Derudover så håber vi, at vi får en grøn, demokratisk folkefest, og vi sikrer, at rigtig mange københavner får lyst til at sætte deres kryds, og vi glæder os helt vildt til valgkampen.
Tak til Nico Grünfeld fra Alternativet. Næste taler er Jens Christian Lütken fra Venstre.
Tak. København er en fantastisk by. Det er en af verdens bedste byer at leve i. Men der er mange ting, vi kan gøre endnu bedre i København. For det første så har vi store problemer med trygheden i København. Der er skyderier i de københavnske gader, som også rammer tilfældige mennesker. Vi skal have genskabt trygheden. Og det skal vi gøre ved at stille krav til flygtninge og indvandrere, som kommer til vores by. Alt for mange har fået lov til at gå i årevis på kontanthjælp, uden at vi har stillet nogen som helst krav til dem. Vi skal også sætte ind over for de familier, hvor der er bandemedlemmer, som skaber problemer. Der skal vi have en helt anderledes kontantindsats over for dem, sådan vi kan få genskabt trygheden, og sådan vi kan få flere med indvandrerbaggrund ud på arbejdsmarkedet, så de også kan bidrage til fællesskabet. Så skal vi have et København, der fungerer i hverdagen. Der er alt for mange, som holder i kø i deres bil. Der er alt for mange, som har svært ved at komme frem på cykel. Vi mangler også metro mange steder i byen. Vi skal ture og investere noget mere i infrastrukturen. Og så skal vi ikke forfølge bilisterne, fordi der er mange københavnere, som har brug for at have en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Der skal være parkeringspladser til dem, sådan at de kan få passet deres behov. Heldigvis tager langt de fleste københavnere cyklen. Der er også rigtig mange, der bruger de kollektive muligheder. Men der er altså også nogen, for hvem det ikke er en mulighed, og dem skal vi også tænke på og sørge for, de har nogle ordentlige forhold. Og så skal vi være bedre til at prioritere de penge, vi har i Københavns Kommune. Vi er en af landets rigeste kommuner, men desværre så klatter vi alt for mange penge væk.
Så vidt altså Venstre og Jens Christian Lütken, så giver vi ordet til Københavns overborgmester fra Socialdemokratiet, Frank Jensen.
Tak for det. Jeg har været overborgmester nu snart de 8 år i København, og det har været en fantastisk oplevelse at få lov at være med til at forme vores dejlige hovedstad, vores dejlige København, som er en af de allerbedste byer i verden, hvis I spørger mig. Det er jo ikke noget, der er kommet af sig selv. Det er fordi, vi har ville skabe en fantastisk by, hvor med høj livskvalitet. Og for mig er høj livskvalitet, det er selvfølgelig, at vi har en by, hvor man kan få en bolig. Det har været en kamp at komme dertil, at i en tid, hvor København vokser med 10.000 nye indbyggere hver eneste år, at alle kan få en bolig, at så København kan fortsætte med at være en bolig eller en by for alle. Derfor er jeg rigtig glad for, at det lykkes under Helle Thorning-Schmidts regering at få den her bestemmelse i planloven, at vi kan bestemme, at 25% af boligerne i de nye byområder, det skal være almene boliger. Der har en husleje, der er 40% lavere end det, som det private marked tager. Det, der gør København til en af verdens allerbedste byer, det er også, det er en grøn by, at vi kan bade i havnen, at vi har renset vandet. Nu skal vi også have renset luften, så alle københavnere, uanset om man er et lille barn, eller man er voksen eller ældre, man kan indånde luften i København med sindsro, uden at få luftvejssygdomme som cancer eller andre sygdomme, som knytter sig til luftvejene. Så vi skal blive ved med at sørge for, at København er en dejlig by. Vi er blevet Danmarks yngste by, og det er, fordi vi får rigtig mange børn i København. De skal have gode daginstitutioner og gode skoler. Vi skal gøre den københavnske folkeskole til det lette valg for alle familier. Det valg, som man sætter sit barn ind i, fordi det skaber en god by med sammenhængskraft og tillid til hinanden.
Næsten præcis på tiden var det, Frank Jensen. Og så det sidste kandidat, vi præsenterer, det er fra Enhedslisten, Nina Hedager Olsen.
Hej. Enhedslisten vil et København for de mange og ikke for de få. Det betyder, at vi for eksempel vil bygge mange flere almene boliger, sådan så byen ikke knækker over, og der bliver ved med at være plads til alle de nye københavnere, der har brug for en bolig, en god og billig bolig. Vi ønsker os en by, hvor arbejdsløse de bliver behandlet med respekt. Det kræver, at der skal afsættes mange flere penge til, at sagsbehandlerne skal have ordentlig tid til at sagsbehandle. Vi ønsker os en by, hvor der er grønne områder, hvor der er natur i byen, hvor der er plads til, at man kan cykle. Vi har brug for at flytte mange flere københavnere fra bilerne over til cyklerne, selvom det allerede er rigtig mange, der cykler. Og vi har brug for at udvikle den offentlige transport, sådan så vi får en meget renere by og en by uden forurening. Så ønsker vi en by med plads til leg, med plads til, at børnene har et godt børneliv. Og det kræver blandt andet kortere skoledage, flere pædagoger i daginstitutionerne og en kortere skoledag og en bedre forberedelsestid til lærerne. Så et København for de mange, ikke for de få.
Tak til Nina Hedager Olsen fra Enhedslisten, så er vi lige ved at kunne komme i gang med aftens debat.
Men inden vi går i gang med debatten, så lad os lige få en kort præsentation af Københavns Kommune.
Det nye operahus på Holmen i København er nærmest blevet et symbol på den vækst og forandring, som i de senere år har præget danskernes hovedstad. Mens Christian den 4.'s stolte rundetårn stadig er et af vores nations mest kendte bygningsværker. Den pulserende og trafiktunge by, der i år 800 var et mindre fiskeleje, er med sin 1,3 millioner indbyggere vokset til at være landets største boligområde, fordelt på 18 kommuner, dog undtaget det selvstændige Frederiksberg. Hvor andre kommuner har et byråd eller en kommunalbestyrelse, hedder den øverste politiske myndighed Københavns Borgerrepræsentation, bestående af 55 medlemmer, ledet af en overborgmester og 6 borgmestre i 7 stående udvalg. Ved valget i 2013 fik Socialdemokratiet 16 mandater, Enhedslisten 11, Venstre 7, SF og Radikale Venstre hver 6, Dansk Folkeparti 4 mandater, Konservative 3 og Liberal Alliance 2.
Tak til min kollega Anders Falkeskov for præsentationen. Og velkommen til jer. Jens Christian, jeg bemærkede i din indledning, der sagde du, at der bliver skudt en del. Der er meget bandekriminalitet i København, og det er tilfældige mennesker, der bliver ramt. Hvorfor kan I ikke styre det? Hvorfor har I ikke bedre styr på, hvad der sker i Københavns gader?
Det er jo først og fremmest, fordi integrationsindsatsen gennem mange, mange år er slået fejl. Man har forsømt at stille krav til flygtninge og indvandrere, som er kommet til Danmark og som er kommet til København i stor stil. Der er alt for mange, der har fået lov til at gå i årevis på kontanthjælp, uden at der er nogen, der har sagt, at man også skal lave noget for kontanthjælp. Man skal søge et arbejde og blive en del af det danske samfund. Og når man har sådan nogle parallelsamfund, som vi desværre har mange steder i København, så opstår der jo egne regler i de områder der. Og de unge, som bor i de områder, heller ikke oplever, at der er nogen konsekvens, når de har søgt ud i kriminalitet, og det er så løbet fuldstændig af sporet nu. Så derfor tror jeg, at det vi skal gøre, det er at sætte ind over for de helt unge. Altså det er jo børn ned til 10-11 års alderen, som bliver indfanget af de her bander, og som begynder at hjælpe bandemedlemmerne i forhold til deres kriminalitet, blandt andet salg af narkotika og den slags ting. Mm. Så vi skal have en helt anden indsats, og der hjælper det altså ikke noget med dialogkaffe og de her sådan bløde indsatser. Vi skal også sætte lidt mere kontant ind over for dem, som beriver den her meget, meget hårde kriminalitet. Der er mange, man kan redde på andre måder, men lige præcis den hårde kerne skal vi have en mere kontant indsats overfor.
Vi skal lige høre Frank her også. Frank, nu går der jo ikke lang tid mellem, før vi hører, så har Christiansborg lige været ude med en bandepakke eller et nyt udspil eller, og forskellige tiltag, der gør, at I får nogle flere redskaber. Hvad er det for nogle redskaber, I mangler i København, synes du? Hvad er det, der ikke er nok til, at vi kan få styr på? Folk er utrygge, og der er nogle områder, hvor de næsten ikke kan bevæge sig ud.
Vi har jo i Danmark en meget klar arbejdsdeling mellem, hvad der er statens rolle og hvad der er kommunens rolle. Staten tager sig af de hårde indsatser, det er politiet, og det er domstol og det er fængselsvæsen. Det vi tager os af i kommunen, det er den bløde indsats, det er det vi kalder SSP-indsatsen, det er samarbejde mellem skole og socialforvaltning og politi i at holde børn og unge ude af kriminalitet. Og i en tid, hvor der skydes i københavnske gader, kan jeg godt høre, at det lyder sådan lidt defensivt, men det er ikke desto mindre rigtigt. Vi er rigtig gode til at lave kriminalforebyggende arbejde, ikke bare i København, men i hele Danmark. Vi er rigtig gode til at holde børn og unge ude af kriminalitet. Vi har den mindst kriminelle aktive ungdomsgeneration i mands minde i Danmark i de her år her. Men så har vi det, at dem, der laver kriminalitet, de laver noget farligere, mere voldelig kriminalitet. Og det er en lille gruppe. 1% af i en ungdomsårgang laver 50% af alle kriminelle forhold. Så det er derfor, at det er jo en statslig opgave med politi og domstol og fængselsvæsen at tage sig af den her hårde kerne. Det er ikke en kommunal opgave, men vi samarbejder meget tæt med Københavns politi om det her. Og de skal væk fra gaden, og de skal i fængsel. Og dem af dem, der kan udvises ud af Danmark, som ikke er danske statsborgere, de skal selvfølgelig ud af Danmark.
Nina, du nikkede, mens Frank fortalte. Hvad synes du mangler i indsatsen?
Altså det, jeg særligt nikkede til, var, at det er en politiopgave at stoppe kriminalitet. Og vi er i Enhedslisten rigtig ked af, at der med det seneste politiforlig er blevet skåret 500 betjente, og at der er blevet lavet en kortere uddannelse til politibetjentene, at der er flyttet en masse betjente fra de københavnske gader, det trygge lokalpoliti, ned til grænsen og kontrollere pas. Det er vi rigtig ked af. Vi synes, at det er en politiopgave at løse kriminalitet. Så på den måde, så det var det, jeg nikkede til. Udover det, så er jeg også meget enig i, at kommunen, vi skal selvfølgelig stå for den forebyggende indsats. Og den forebyggende indsats, det er jo det med at give folk nogle andre muligheder i deres liv, end at ende i banderne. Det handler om ikke at ekskludere unge mennesker fra samfundet.
Jamen, det er jo meget fint. Det får mig så til at stille det næste spørgsmål. Har I så ikke været god nok til at lave det forebyggende? Altså, der må det jo være noget, siden at vi står, hvor vi står.
Altså det er jo, som jeg siger, at vi har den laveste ungdomskriminalitet i mands minde, og det, der er udfordret...
Men hårdere kriminalitet.
Jo, og det er jo rigtigt, at jeg kan jo godt se, at der er en sammenhæng i øjeblikket i den kriminelle underverden, som er i Danmark. I 90'erne, hvor jeg selv var justitsminister, der var det jo ikke folk med en anden etnisk baggrund. Der var det jo danske unge, som var blevet rockere, Hells Angels og banditter, som stod for den kriminelle underverden i Danmark. De er gået mere eller mindre på pension. Så nu er der altså nogle indvandrergrupperinger, der har taget over det her kriminelle marked, som i høj grad består af hashhandel, og også nogle, kan man sige, nogle relationer mellem dem, hvor de skaber et broderskab, hvor de skaber en identitet, hvor de er i modsætning til samfundet. Og det er jo det, der er dødsens farligt for os. Og det er jo derfor, vi også skal have hele tiden en fremstrakt hånd til dem, vi kan få ud af den bande. Derfor har vi et exit-program i kommunen, hvor vi altså har fået rigtig mange af dem til at forlade bandemiljøet, og 50% af dem lykkes vi, dem der går i exit-program, og til at forlade bandemiljøet. Men lige nu, hvor der er så hård en konflikt mellem det, man kalder loyal to familia og brothers i København på Nørrebro, hvor altså så sent som her i nat er der blevet skudt, og en ung mand på 20 år er offeret her, godt nok banderelateret. Men det skaber jo en utryghed hele byen, når der skydes. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at politiet massivt sætter sig.
Jeg skal nok vende tilbage til dig, Jens Christian, men jeg kunne godt tænke mig at høre, Nico. Jeg ved godt, at I ikke har en fortid i kommunalpolitik, men du må have den, nogle holdninger og meninger omkring det, og det er jeg ikke i tvivl om, at du har.
Jo, klart. Det er jo alarmerende. Det tror jeg, alle mener, at det er dybt utrygskabende, og vi skal selvfølgelig sætte massivt ind på alle fronter. Men det er en kompleks størrelse. Jeg mener også, ligesom Nina fra Enhedslisten, at det er først og fremmest en politiopgave. Og det skal sættes ressourcer ind markant. I stedet for at jagte hjemløse rundt i København eller sætte massivt ind ned ved grænsen, så er det her, vi skal sætte ind lige nu. Og jeg tror, man skal mandsopdække rigtig mange af de her mennesker, som er en del af den her bandekonflikt. Så vi faktisk overvåger dem mere eller mindre lige nu for at stresse dem, for at gøre det intens for dem og sikre samtidig, at der er nogle nye muligheder nu for at faktisk få dem ud af det her. Altså, vi bliver nødt til at insistere på, at dialogen er også en mulighed. Et exit-program er også en mulighed. Og så skal vi selvfølgelig kigge på den helt lange bane og sikre, at vi laver nogle sociale investeringer, massive investeringer i pædagogarbejde, i folkeskolearbejde, i inklusionsarbejde, helt ned fra grundskolen og måske endda også i børnehaven.
Jens Christian? Du er markeret.
Jamen, jeg er sådan set enig i, at vi skal have så mange gennem exit-programmer som overhovedet muligt. Vi må bare også erkende, at der er nogen, som ikke vil gennem exit-programmer, og som kun griner i de her kommunale indsatser. Blandt andet så har Københavns Kommune jo gennem de sidste 4 år støttet Folkets Hus, som er et velkendt tilholdssted for Loyal to Familia. De har blandt andet holdt løsladelsesfest for nogle af deres bandeledere i det hus. Og altså, hvis man som kommune stiller lokaler til rådighed, hvor bandemedlemmer kan sidde og spille PlayStation og rydde has, så sender man jo et signal om, at man ikke er villig til at sætte kontant ind over for de her mennesker her. Og der er så nogen, vi ikke kan nå med de her bløde indsatser. Og der er vi altså nødt til at gøre noget radikalt anderledes for at komme det problem til livs. Og det er selvfølgelig også politiet, der skal gøre noget, men vi skal i hvert fald sørge for Københavns Kommunes side af, at vi ikke er til grin over for de her bandemedlemmer. Og det er vi altså i dag.
Nina, er I til grin?
I forhold til Folkets Hus og Loyal to Familia, så er det jo netop det, at kommunen har smidt dem ud af huset og har sørget for, at der er at huset kan bruges af borgerne. Hver gang, at der er nogle bander, der går ind og bruger et medborgerhus, kan vi ikke bare lukke huset og så holde op med at have kommunale huse. Altså, vi bliver nødt til at have at sige, nu skal det her være vores hus, så har man sat ansatte ind i huset og sørget for at holde...
Men giver man for meget efter for den? For det er jo også det med, at så bliver huset brændt, hvis ikke de får det. Og så hører man, at så...
Altså, der har været bandemedlemmer, der mindst der har været kommunale ansatte. Der har været holdt løsladelsesfest, mindst der har været kommunale ansatte.
Det er
et kæmpe stort problem.
Nu er det jo sådan, at det er Venstres tidligere borgmester, Pia Allerslev, der har haft ansvaret for Folkets Hus. Og da jeg startede...
Ikke den nye bevilling der, den har vi stemt imod hele gangen.
Må jeg have lov at tale?
Ja, det må du meget gerne.
Jeg ved godt, at I ikke bryder så meget om Pia Allerslev længere og fjernede hende som spidskandidat for jer, men det er jo et faktum, at hun var borgmester for Folkets Hus i de år, hun var fritids- og kulturborgmester. Og det var der, vi åbnede det hus som et hus. Og vi har holdt det åben så længe, så politiet anbefalede, at vi holdt det åben. Og da politiet sagde, at nu synes de, vi skulle lukke det, fordi nu kunne man ikke længere styre de begivenheder, der var derinde, som et åbent kulturhus for alle på Nørrebro, så lukkede vi det prompte, og vi har ikke åbnet det igen. Men Venstre bliver jo nødt til at tage det medansvar, når I har haft en borgmester, der har siddet på området og været med til at etablere det hus. Hvorfor er det altid sådan, at Venstre løber fra ansvaret, når I har haft det?
Det er 4 år siden, vi havde den borgmesterpost, og de bevillinger, der har været til de sidste 4 år, dem har vi stemt imod, fordi at vi mener, at det har været et meget, meget naivt projekt der. Der har været advarsler fra politiet om, der stadigvæk er bandeaktiviteter.
Nej.
Jeg har selv været i Folkets Hus og kan se, at der har været røget haste, når man taler med folk der. Jamen, så er det bandemedlemmer, der holder til. Der har været stribevis af advarsler.
Nu bliver du nødt til at svare, på, har politiet anbefalet, at vi lukkede det hus tidligere, end vi gjorde? Har politiet anbefalet det?
De har i hvert fald sagt, at der har været bandeproblemer.
Har politiet anbefalet, at vi åbnede det eller lukkede det?
Tak. Jeg anbefalede det, da det var kørt af sporet. Det er korrekt.
Jens Christian,
ja.
Det er mig, der stiller spørgsmål. I må gerne debattere, I må også gerne kommentere hinandens, men der skal også lige være plads til de andre holdninger. Nico, du er markeret.
Jamen, det gør jeg, fordi at jeg er egentlig fortaler for, at vi selvfølgelig sætter stramt ind, også de kommunale institutioner, hvor vi ikke bruger dem i forhold til det, vi egentlig skal bruge dem til. Men jeg synes også, det er utopisk at tro, at hvis man lukker Folkets Hus, hvor skal de her mennesker så gå hen? Altså, vi sætter dem bare ud på gaden endnu en gang og sætter dem ud i et fri rum, hvor de så kan lave en anden form for blad. Jeg tror, det er vigtigt, at vi bliver ved med at investere i nogle kulturhuse og sikre nogle gode initiativer, nogle gode projekter, som forhåbentlig kan være med til at få folk på nogle andre tanker. Og så ved jeg, du vil sige, at det er blødsødent, og det er kaffedialog, men det er det faktisk ikke for mig. Vi ved også, at forskning viser, hvis man insisterer og laver langsigtede sociale projekter, så er der faktisk nogen, der hopper ud af det. Så ved jeg godt her nu, der skal der ske noget andet, og det er jeg sådan set også klar på.
Og det er jo det, jeg er interesseret i at høre. Hvad er det, der skal ske?
Det, der skal ske her nu, det er jo, at der skal sættes ressourcer af til lokalpoliti, der kan håndtere det politimæssige. Altså, banderne, de skal selvfølgelig stoppes af politiet. Men hvis vi vil undgå, at lillebrødrene og den næste generation kommer ind i banderne, så skal vi lave det kommunale forebyggende arbejde, som Frank Jensen taler om, SSP-samarbejdet, netop altså, sørge for, at folk ikke føler sig udenfor. Jeg tror faktisk, det der med, om folk de, har hvad for en hudfarve de har, eller hvor de kommer fra, det har ikke noget med det her at gøre. Det her det har noget at gøre med, at ligesom i 90'erne, hvor vi havde nogle meget hvide bandemedlemmer, der hed Brian og Johnny og var i Hells Angels og Banditos. Det er det samme, hvis man føler sig uden for samfundet. Hvis man ikke føler, man er en del af fællesskabet, hvis man bliver holdt udenfor i folkeskolen, så søger man hen i destruktive fællesskaber, hvor der er en meget nemt hierarki at blive en del af. Du kan jo starte med at stå vagt, og så kan du skyde nogen, og så kan du blive en af toplederne osv. Det er et meget nemt fællesskab at gå ind i. Hvis vi skal have folk ud af det fællesskab, vi skal have folk til ikke at blive lukket ind i det fællesskab, så skal vi sørge for at skabe nogle fællesskaber, der er bedre end de fællesskaber.
Frank?
Ja.
Bedre fællesskaber.
Ja, altså lige nu her, så er det jo en politimæssig opgave at få stoppet den her konflikt.
Hvis vi nu fjerner den del, så der er statens ansvar, og lad os fokusere på, hvad det er, I kan gøre.
Ja,
ja.
Det vi kan gøre, det er at holde børn og unge væk. Vi holder klubberne ekstraordinært åbne. Mm. Vi sætter ind med yderligere gadeplansmedarbejdere for at få de unge ind i klubberne, så de ikke er på gaden.
Hvad med forældrene? Hvor er de hen i alt det her?
Og forældrene, det er jo der, hvor vi oplever, at vi ser et barn eller en ung på gaden, hvor de ikke bør være sent om aftenen, eller går i et selskab, de ikke skal være i. Så vi hjemme sammen med politiet ved forældrene og forklarer forældrene, at deres barn og unge er på vej ud i noget, som de skal holde styr med, for det er forældrenes ansvar. Og det er det, som Venstre håndeligt kalder bekymringssamtaler eller blødsødenhed, men det er jo det, der virker. Det er jo der, hvor vi får de børn og unge, der ikke kommer ind i banden. Så vil du så spørge, hvad er det så på en lang bane, vi undgår, at den her konflikt fortsætter? Og der er det min opfattelse, at den nul-tolerance-politik, vi har haft i Danmark over for has eller cannabis, den har simpelthen spillet fallit. Mm. Jeg har selv forsvaret den i mange år, men jeg må erkende, at når der er en omsætning i dag, der er banderelateret til over 1 milliard kroner, så er det jo den måde, at banderne får økonomi ind, så de kan begynde at betale de små drenge for at være vagter for hashhandlerne, og på den måde langsomt rekruttere dem ind. Så vi bliver nødt til at gøre op med den der nul-tolerance-politik, som jo har spillet fallit, fordi der i dag sælges for over 1 milliard, og så erkende, at det er bedre, at det er kommunen, der står for handlen med cannabis, sådan vi kommer tættere på brugerne, og sådan at vi også kan undgå, at man køber noget, som giver hashpsykoser ved førstegangsbrug. For banderne har jo ikke nogen respekt over forbrugeren af cannabis i Danmark i dag.
Jens Christian, hvordan er Venstres holdning i forhold til fri hash og cannabis?
Jamen altså, vi synes ikke, man skal legalisere hash. Det kan vi jo heller ikke gøre som kommune, så det er jo lidt en kunstig diskussion at blive ved med at debattere det her. Erfaringerne fra udlandet viser også, at man kommer heller ikke kriminaliteten til livs med det her. Fængselsforbundets formand har også sagt, at det hjælper heller ikke noget det her. Jeg synes, vi skal sætte ind på de områder, hvor vi kan gøre noget som kommune. Og det er jo blandt andet sådan noget, altså forebyggelse går vi selvfølgelig også ind for, men der er bare en hård kerne, som man ikke kan gøre noget ved, og der må vi i hvert fald sørge for, at dem, som er aktive kriminelle, de blandt andet ikke modtager kontanthjælp, fordi så sender vi jo signal om, at vi ikke tager det her område seriøst. Og så, altså det bedste fællesskab, der findes her i landet, det er vores foreningsliv. Og jeg er glad for, at der er mange af de her foreninger, som er med til at løfte kæmpe, kæmpe stort ansvar. Og det er jo et langt bedre alternativ at komme ind i en fodboldklub frem for en bande. Så vi skal jo også se på, har vi nok idrætsfaciliteter i København? Og der er det korte svar jo nej. Det skal vi have flere af. Sådan at i hvert fald på Nørrebro, at der er nogle fodboldklubber, man kan komme ind i og den slags ting. Men overfor den hårde kerne, der er vi altså nødt til at sætte ind med andre midler end den slags ting.
Andre midler. Vi prøver alt, hvad vi kan. Det vil måske være nogle udanske metoder eller uvante metoder. Frank, du markerede, hvad er det, vi kan gøre som lige det sidste?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at den hårde kerne, som heldigvis består af nogle ganske relativt få personer, de skal jo ikke være på gaden, de skal jo være i fængsel. Mm. Enten skal de være i fængsel, så skal de være ude af Danmark, hvis de ikke er danske statsborger. Vi taler jo om her en bandeleder i dag, som er ham, der kalder sig leder af Loyal to Familia. Han er jo ikke dansk statsborger. Han er dømt flere gange, blandt andet for drab i Aalborg. Han har siddet lang tid i fængsel. Han er ikke dansk statsborger. Det er ikke rimeligt, at den danske domstol bliver ved med at give ham betinget udvisning. Mm. Altså, når han ikke er dansk statsborger, han har begået drab, så skal han ikke være i Danmark. Og jeg håber virkelig, at den ankesag, som politiet og anklagemyndigheden har rejst mod ham, som kommer i domstolen i februar, at han ryger ud af Danmark, fordi det er den måde, de andre også ser, at det har en gigantisk konsekvens, hvis man fortsætter med at lave så alvorlig personfarlig kriminalitet, som de begår.
Nico, du får det sidste ord i den her runde.
Jamen, jeg vil bare gerne sige, at Alternativ København og Alternativ generelt også landspolitisk går ind for at legalisere cannabis. Og modsat Jens Christian, så ved vi jo faktisk, at der er nogle forskningsresultater, blandt andet i Portugal og i Colorado, hvor man kan se, at det faktisk har en gavnlig effekt. Jeg tror og håber så også, at Frank Jensen går ind og påvirker sit parti på Christiansborg, fordi vi er i en ny situation, vil jeg mene. Vi er på et nyt stadie, hvor der skal nogle helt andre radikale metoder til. Og der tror jeg i hvert fald som minimum, at vi skal forsøge med at legalisere cannabis. Og hvis ikke man vil på Christiansborg, så kan det være, at vi bare skal gå for som kommune.
Mm-hmm. Ib, som du kan se, tiden går hurtigt. Man glemmer nærmest tiden her. Men vi må ikke glemme, at vi også har seerspørgsmål.
Nej, det må vi ikke, fordi det er jo klart, at bare den her del af debatten kunne jo fylde resten af udsendelsen, er jeg helt sikker på. Men vi har jo bedt seerne om at skrive til os, og det er der rigtig mange, der har gjort. I kan stadigvæk nå at gøre det, fordi serien er ikke slut endnu. Valget er jo først den 21. november. I kan skrive ind på valg@dk4.dk. Der er rigtig mange. Det er jo sådan i et valg, at det bliver jo tit en valgkamp bliver personfikseret. Og der er rigtig mange, der, så dem samler jeg sammen. Der er rigtig mange, der har spurgt, og nu vil jeg spørge de fire kandidater en kort replikrunde om, hvem de vil pege på som overborgmester, men de må ikke pege på sig selv. Nina, Enhedslisten, hvem vil I pege på?
Jamen, det er jo ret nemt, så altså, vi konstituerer os sammen med Socialdemokraterne og SF, og hvis jeg ikke må pege på mig selv, så er det jo helt klart Frank, jeg peger på.
Og så må jeg jo så sige, så bliver det et lidt svært spørgsmål for Frank. Det må du næsten undskylde at sige. Ja, men du må ikke pege på dig selv.
Det ved jeg. Det har jeg har forstået opgaven. Jeg håber selvfølgelig, at igen, at der vil være et rødt flertal i København. Det har der været ved de seneste valg, og det vil sige, at der er et rødt flertal, som sammen konstituerer sig. Hvis det ikke skal være mig, så vil jeg pege på det næststørste parti, og det vil forventeligt være Enhedslisten, fordi Enhedslisten er store i København. Så jeg vil pege på Nina.
Jens Christian Lytken?
Jamen, så vil vi pege på et andet borgerligt parti, fordi jeg synes, det er vigtigt med forandring i København.
Men hvem vil du have som overborgmester?
Altså nu, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, hvis jeg afslører, at Venstre nok ikke bliver det største parti, og nok heller ikke det næststørste parti. Altså for os er det vigtigt at få den overborgmester, der vil føre mest mulig borgerlig politik.
Så det kan du ikke sætte navn på før eftervalget?
Nej, det kan jeg ikke. Altså, vi peger som udgangspunkt på os selv. Det må vi så ikke lige i den her øvelse her, men vi peger på dem, som vil føre mest mulig borgerlig politik.
Alternativet, I kommer ind som nye, formentlig. Det står okay. I hvert fald til i meningsmålingerne. Mm. Hvordan stiller det jer på konstitutionsnatten?
Jamen, det er jo en ekstraordinær situation for os. Vi er helt fri af gamle aftaler og blokke. Og derfor har vi også sagt, at vi først og fremmest peger på politik, før vi peger på en enkelt overborgmester. Og vi vil gerne have den mest grønne dagsorden, der skal føres i København. Vi vil også gerne have en socialt retfærdig. Og derfor synes jeg, at det er to oplagte bud, både Enhedslisten Nina Hedager Olsen og Frank Jensen fra Socialdemokratiet.
Jamen, så fik vi svar på det. Vi vender tilbage lidt senere med et par korte replikrunder igen med spørgsmål fra jeres seere. Nu giver jeg ordet og bolden tilbage til Fatma Øktem og debatemne nummer to.
Ja, vi fik svar, men vi fik ikke helt svar på, hvem det var, Nico vil stemme på.
Nej.
Spændende emner, fik vi vide. Lad os gå videre, fordi vi har mange emner, vi godt vil drøfte. Et af dem er økonomi. Og når man taler økonomi og læser lidt i aviserne, hvad der sker rundt omkring, jamen, så kan vi ikke rigtig komme udenom 2 milliarder. Amager Fælled. Jeg kigger på dig, Frank. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at du lige fortæller vores seer meget, meget, meget kort. Hvad er det, der sker? En 24 år gammel aftale. Byggeri, der skulle bygges. Hvad sker der?
Der sker jo det, at det flertal, som var massivt, både i Folketinget og i København, at det forsvinder som duk for solen. Fordi der konstaterer en spidsnudet frø på det areal på Amager Fælled. De boliger, vi skulle lave derude, det er der så et flertal, som er gået fra. Som de første, der gik, det var de radikale, og så gik SF. De var med i den gamle aftale, og så gik til sidst Konservative og Venstre. Og så stod Socialdemokraterne tilbage på det, vi kalder strandingen. Og så kan vi jo ikke bygge de 2.500 boliger, hvoraf 600 af dem skulle være billige boliger. Og så pegede Venstre og Konservative på, at vi skulle kigge på et nyt område over på campingpladsen, det vi kalder campingpladsen over ved Vejlands Allé. Og det er vi så over nu og i gang med at undersøge, om man kan bygge der, for det er gammel losseplads, og det er fredet. Så det kræver, at Folketinget medvirker til, at vi kan affrede det, og så eventuelt bytte det med det fredede areal, eller det ikke fredede areal over ved strandingen. Men nu er det jo sådan, at nu er vi i valgkamp, og folk sidder og siger, hvad får man så efter valget? Og der kan jeg så garantere, at hvis jeg bliver overborgmester igen, så kommer vi ikke tilbage og bygger boliger over på Strandengen, for det er ligesom et lukket kapitel, da Venstre og Konservativ gik fra det område.
Det vil sige, at det område, hvor folk er meget utilfredse, og hvor der er en helt særlig natur, der skal ikke bygges. Hvad skal vi så? Hvad siger Venstre?
Vi har sagt, at vi vil gerne være med til at undersøge, om man kan bygge på det område, som er udlagt til campingplads. Og vi har også sagt, at de 2 milliarder kroner, de skal selvfølgelig i kassen, fordi vi skylder de penge væk. Vi har faktisk allerede brugt dem på metro. Så vi vil godt være med til at undersøge, om det kan lade sig gøre at bygge det over. Jeg synes jo, i København, der har vi jo den fornemme titel, at vi er borgerrepræsentanter, vi er borgernes repræsentanter. Så skal man også lytte, når der er 50.000 mennesker, som er utilfredse med det her. Det mindste, vi kan gøre, det er i hvert fald at undersøge, om man kan bygge et andet sted, når vi nu har en grund.
Jens Christian, det lyder rigtig, rigtig, rigtig godt. I har 24 år til at finde ud af, om I vil være med eller ej. I hopper fra i et valgår.
Altså, vi hopper fra, fordi det er jo nu, at planerne de er der. Altså for 25 år siden, der var der ikke nogen, der troede på, at der ville blive bygget derude. Dengang er Ørestad åbnet, der blev det drilskaldet for Ødestaden. Nu har vi heldigvis set, at det blev en kæmpe stor succes. Folk vil meget gerne bo i det område. Det blev et rigtig dejligt byområde, der er efterspørgsel efter lejligheder derude. Og så bliver det jo lige pludselig en realitet, at der er nogen, der gerne vil bygge derude. Mm. Og det er jo så der, man også skal forholde sig til, om det er det rigtige, vi gør. Men også tænke på, at fordi det er så stort et byområde, så er der jo også mange mennesker, der gerne vil have adgang til naturen, til at løbe en tur og gå med barnevognen, den slags ting. Det er det, man gør i dag på det område, som er udlagt til at blive bebygget. Så synes jeg, at vi har en forpligtelse til at undersøge, kan man bygge et andet sted og få de samme penge ind. Det er det, vi har bedt om.
Det er godt. Nina, du har været imod det altid. Det har dit parti også. Ja. Hvad siger I til alt det her? Altså, nu er pengene brugt. Vi kan ikke rigtig få de der 2 milliarder tilbage. Dem har vi brugt på metroen. Hvor skal vi finde de penge, hvis det er sådan?
Ja, altså til at starte med vil jeg sige, at vi har jo hele tiden også været imod den finansieringsform, at man finansierer metro ved at bygge, fordi det også vil være en risiko for at presse priserne på boligerne, som så skal bygges op, at By og Havn skal sælge så dyrt som muligt for at finansiere en metro. Så hele finansieringsformen har jo været det, der har gjort, at Enhedslisten har været imod. Nu er metroen der, og vi er jo glade for metroen, og vi vil også gerne være med til at bygge boliger. Altså boliger er jo faktisk rigtig, rigtig vigtigt at bygge billige boliger i København. Mm. Så vi har jo sammen med Socialdemokraterne, vi har heldigvis stillet et forslag, som vi har stemt for, om at undersøge, hvorhenne kan vi bygge de boliger. Og vi ved jo ikke endnu, hvad den undersøgelse viser, og om det dækker hele regningen.
Hvornår er den undersøgelse færdig?
Ja, det vil den være i foråret næste år. Det tager noget tid, fordi der skal jo laves nogle stabile jordbundsundersøgelser. Fordi det er gammel opfyldt, det er gammel losseplads. Der ligger forventeligt alt muligt nede i undergrunden der, for dengang man lavede losseplads og opfyldet på Amager. Så det skal laves ordentligt og solidt. Og så skal vi se, om der kan bygges. Men det er en bunden opgave. De 2 milliarder skal hjem, fordi vi kan ikke efterlade den regning til vores børn og børnebørn.
Nico, hvad så hvis det ikke kan bygges? Og I er imod, at man bygger på Strandengen. Hvor skal pengene komme fra? Jamen, altså, jeg ved godt, du ikke har været med til at bruge den, men hvor skal
komme fra?
Vi
har jo ikke været en del af det her. Ja. Det er en dårlig aftale. Altså, vi vil have mere natur, vi vil ikke have mindre natur, grundlæggende. Vi vil gerne bevare hele Amagerfællet, også campingpladsen, den skal være fredet. Ingen havnetunnel, ingen byggerier. Vi vil gerne have boliger, specielt de billige, men ikke på Amagerfællet.
Hvorhen?
Fordi det er så vigtigt, at hvis København ikke bare skal være en grøn by af navn, men også af gavn, så skal vi sikre livskvalitet, vi skal sikre grønne områder, vi skal sikre den friske luft, som vi alle sammen står og taler om. Og der skal man huske på, at det her grønne område, den grønne lunge, det er også med til at klimasikre, for det er med til at køle byen ned.
Det forstår jeg rigtig godt, men hvor skal vi have de der bygninger?
At fastholde, at hvis København skal være en grøn by, så skal vi ikke sælge ud af grønt natur, som er unik. De andre boliger og de andre byggerier, der har vi nu en undersøgelse, og jeg ved, der er flere grunde. Der er flere grunde, som vi skal kigge på. Og der skal vi selvfølgelig gå ind og tage både den økonomiske ansvarlighed, og selvfølgelig sikre, at vi får især billige boliger. Det vil alle jo, heldigvis.
Det forstår jeg godt. Jeg forstår også godt, at I siger, at der skal flere boliger. Men det må ikke ligge i naturområder. Det skal ikke ødelægge naturen. Hvor skal de byggerier være, der flytter rigtig mange mennesker til København hvert år?
Ja, der flytter ca. 10.000 mennesker til København, men 8.000 af dem er nye børn, baby. Og de skal jo ikke alle sammen have unikke huse hver især.
Og de flytter nok ikke hjemmefra lige med det samme?
Ikke med det samme, men de har jo nogle forældre, som højst sandsynligt kan passe på dem fra starten. Så der er også et spørgsmål om, hvor mange boliger skal vi egentlig bygge for at være med til at sikre et fremtidens København? For lige nu ser vi faktisk også, at der er rigtig mange familier, der flytter ud af København.
Ja. Men stadigvæk er der boligmangel?
Ja, ja,
men
for eksempel
Nico, jeg bliver ved med at spørge til
dig. Nordhavn er et område. Heldigvis man er ved at undersøge noget i kommunen, by og havn, men også kommunens grunde, hvor man kan gå ind i nogle partnerskaber, både med pensionsselskaber og med private developers. Det, der er vigtigt for os, det er, at hvis København skal sikre morgendagens byggeri, som også er bæredygtigt på den sociale bundlinje, sikre livskvalitet, sikre grønne områder og sikre, at alle, specielt de udsatte, også har mulighed for at bo i byen, så skal vi finde nogle andre grunde. Vi skal finde eksperimenterende boligformer. Vi skal bygge færre kvadratmeter og større fællesskabsarealer. Og det er der jo heldigvis opbakning til nu. Og det tror jeg, vi bliver nødt til.
Hvor er de arealer, som I synes,
Nordhavn.
Der kan... Nordhavn?
Ja.
Fint. Skal I ikke bare bygge på Nordhavn?
Jo, og det gør vi også. Der skal bo 40.000 mennesker i Nordhavn og være 40.000 arbejdspladser, når den er fuldt udbygget ude i 2040-2050. Men jeg vil godt lige sige til Alternativet og til Nico, at det største grønne projekt, der er lavet i København i de sidste 25 år, det er metrobyggeriet, der gør, at man kan bo i en storby, og man kan transportere sig fuldstændig CO2-neutralt rundt i byen. Ikke? Og så er det her, vi står og siger, jamen nu har vi fået den metro, og det har vi lavet en aftale, så må man altså også betale regningen. Og jeg er glad for, at du siger, så må vi så finde det andet sted, men fordi der, hvor vi skal bygge, det er jo de steder, hvor det enten er ejet af kommunen eller by og havn. Og vi har lagt de største del af vores grunde, dengang man lavede metroselskabet og by og havn. Det har vi lagt over i by og havn, ligesom staten lagde sine grunde derover.
Men der er jo stadig ikke nogen i kommunen også.
Ja, men det er jo meget, meget få, Nico Grønfeldt. Det er meget, meget få grunde, vi har i kommunen. De ligger i by og havn, og det er der så. Og jeg frygter lidt, at vi kommer dertil, hvor I så også ender med at sige nej til at bygge mere ude i Nordhavn, end det, der allerede er aftalt. Fordi hvis vi skal finde de 2 milliarder ude i Nordhavn, så er det jo ved at bygge endnu højere derude. Og det ved jeg ikke, om Alternativet kan holde til. Det vil jeg godt så spørge, om det er mulighed, at I kan stemme for, at vi bygger endnu højere med de skyggeproblemer, det giver for det byggeri, der er der i forvejen. Ja,
jeg tror i hvert fald, en samlet byudvikling bliver vi nødt til at forholde os til et, at det skal være bæredygtigt, det skal være grønt, det skal sikre livskvalitet, og det skal sikre, at vi faktisk også har en økonomisk balanceret økonomi. Jeg vil godt hæve den endnu større op, ikke? Fordi man kan sige, hvordan skal København udvikle sig de næste 10-20 år? Skal vi bare blive ved med at bygge? Og så er det som om, at man kan sige, at vi kan bygge på alle steder. Vi bliver nok nødt til på et eller andet tidspunkt at bygge op i højden. Vi bliver nødt til at eksperimentere. Vi bliver nødt til at bygge færre kvadratmeter. Og vi bliver nødt til at fastholde, at vi skal udvikle en by også i højden og tætte bygninger. Så det er vi med på.
Jeg forstod det som, at det var okay, at vi bygger lidt højere.
Det også. Og det er jo glad for, fordi vi skal jo finde en måde at finde løsninger på efter valget. Mm. Og helt sikkert er det. Jeg vil ikke sidde som overborgmester i en by, hvor regningen skal betales ved nedskæringer på kernevelfærden, på børnepasning og på skolerne og på ældreområdet.
Og det er lige netop det. Det er lige netop det. Hvad sker der, hvis vi ikke kan finde den grund og få bygget de bygninger, og vi står og mangler 2 milliarder? Går det ikke ud over kernevelfærden?
Det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for, at det ikke gør. Altså, og det kan man. Heldigvis er vi begyndt at køre en ny økonomisk stil de sidste år i Borgermissionen, hvor vi arbejder meget mere med investeringscases, hvor vi investerer i at nedsætte vores serviceudgifter. Det lyder måske en lille smule teknisk, men det er for eksempel, når der regeringen bestemmer, sådan, hvad for nogle lofter, hvor meget man må bruge på service, hvor meget man må bruge på hænder, og hvor meget man må bruge på at bygge, for eksempel. Og hver gang vi bruger anlægsudgifter på, for eksempel at skifte alle elpærer ud til elsparepærer, så er det el, det er serviceudgifter, så det er penge, der kan bruges på pædagoger, på sagsbehandlere og så videre. Det næste kunne være, at man isolerede alle bygninger i København, sådan så man kunne spare rigtig meget på varmeregning, og de serviceudgifter ville så kunne bruges på pædagoger, på sagsbehandlere og så videre. Så jeg synes, det er den rigtige måde, når man skal tænke
så økonomi. Så du finansierer de flere pædagoger, du gerne vil have, som jeg hørte, du sagde i din indledning også.
Ja.
Dem finansierer du med at lave en omstilling?
Ja.
Okay, men jeg mangler stadigvæk de 2 milliarder, jamen, ja. Jens Christian. Hvis jamen, ikke vi får bygget, hvor skal pengene findes?
Det vi har givet håndslag på, det er den gæld på 2 milliarder kroner, skal finansieres. Så hvis man ikke kan bygge over på der, hvor campingpladsen skal ligge, og det tror jeg godt, man kan, Vi har bygget steder, som er betydeligt mere besværlige end lige det sted. Så er vi jo tilbage ved det oprindelige forslag. Det vi har sagt, det er, at vi vil gerne have undersøgt, om man kan bygge et klogere sted. Fordi gælden, den skal betales. Og de her lavt hængende frugter, som Nina taler om, de er jo allerede plukket jo. Man kan altså ikke bare lige finde 2 milliarder kroner i kommunens budget. Mange grunde ude i Nordhavn, de er solgt. Vi kan ikke sælge de samme grunde 2 gange. Så vi er tilbage ved, at der skal bygges ude i det område der. Vi vil bare gerne undersøge, om man kan bygge et smartere sted. Mm. Det synes jeg, vi har en forpligtelse til at gøre.
Det synes jeg også, I har. Frank, du er markeret. Altså, jeg kan jo godt sige, skal københavneren være bekymret for, hvis I ikke kan finde ud af det?
Jamen, det er jo lige det sidste her, som Jens Christian siger, som bekymrede mig, da Venstre skiftede standpunkt, som jeg læste på netavisen fra Politikken, hvorefter jeg så ringede til Venstres nye leder, Cecilie Lønning-Skovgaard, og spurgte, hvordan jeg skulle forstå det, jeg kunne læse på netavisen Politikken, at Venstre gerne ville gå med de konservative over på campingpladsen og kigge, om man ikke kunne bygge derover. Og så fik jeg jo den besked, jamen, der går vi over og kigger, og så på den anden side af valget, så kan vi jo eventuelt, som Jens Christian
også siger. Men Frank, du har jo også ændret holdning.
Nej, jeg har ikke ændret holdning. Jeg har taget de politiske realiteter til mig. Der er ikke noget flertal for at bygge på strandingen. Venstre konservative gik fra mig for 1,5 måned siden og sagde, nu går vi over på campingpladsen. Så forventede de måske, at Socialdemokraterne blev stået på strandingen, og så kunne de under valgkampen stå over på campingpladsen, og så kunne de vende tilbage til Socialdemokraterne efter valget. Den går jo ikke, sådan kan man jo ikke bluffe vælgerne. Vælgerne er jo nødt til at vide, hvad de stemmer på.
Det er jo ikke bluff at sige, at man vil undersøge, om vi kan bygge et smartere sted. Altså, hvis jeg skal vælge mellem, om vi vil have boliger eller campister i København, så vil jeg hellere have boliger. Og jeg synes, vi skal udnytte de grunde, vi har optimalt, og vi udnytter altså grundene mere optimalt ved at anlægge boliger frem for en campingplads. Det er det, vi har sagt.
Men jeg skal lige høre. Altså,
jeg vil hellere bygge på en gammel også.
Du skal nok få ordet, Nina. Jeg har set, og Nika har også markeret, men de her herrer, de ligger lige op til en lille smule mere. Jeg skal lige høre, hvad så, hvis I ikke kan få lov til? Den fredning, den bliver ikke fjernet, og vi fortsætter som camping. Hvad gør vi så?
Jeg tror, alle er interesseret i at bytte rundt på den fredning der, fordi det er gammel losseplads.
Det forstår jeg godt. Ja. Hvad så, hvis det ikke kan lade sig gøre? Går I så tilbage til det oprindelige?
Ja, altså nu har vi jo alle sammen gode kontakter på Christiansborg, så det tror jeg godt, at vi sådan i fællesskab kan få løst det problem. Altså det er aldrig nemt, når det er fredninger, man har med at gøre. Men altså det er jo et kæmpestort boligprojekt. Det er 2.500 boliger. Der skal man være helt sikker på, at det er det rigtige sted, man placerer den. Og jeg synes ikke, vi har behov for en campingplads i København. Den vil jeg gerne skrotte, og så bygge de boliger der i stedet for. Det synes jeg er meget pragmatisk synspunkt. Jeg kan ikke forstå, at Socialdemokraterne de hisser sig så meget op over, at man undersøger mulighederne ordentligt, når det er så kæmpestort et projekt.
Det er ikke normalt i politik, jeg er nødt til at sige det. Det er ikke normalt i politik, når man har en aftale, der er 24 år gammel, at dem, man så har aftalt den med, de skal læse på netavisen Politikken, at aftaleparten, som er regeringsbærende, som er statsministerbærende parti, det er 2 milliarder kroner. Det er en metrostation, der er lavet lige overfor, som har en nutidsværdi på 220 millioner kroner. Altså, så skal jeg som overborgmester, der har relation til regeringen og transportministeren, hvor de her penge skal findes, læse det på Politikken.
Vi har også sagt, at vi vil finde de 2 milliarder ved at sælge grunden på Amagerfællet. Det er jo under forudsætning af, at vi kan få de her 2 milliarder kroner ind, at vi gerne vil bygge et mere smart
og
sted,
så bryder og så sprøjte en campingplads. Der, fordi det begynder at blive gentagelse. Nina, hvad synes du? Hvordan lyder det til, at det bliver efter valgkampen?
Jamen altså, det som jeg synes, der er det vigtige at fokusere på her, det er, at der er boligmangel. Altså, jeg er ikke inde i, at der ikke er boligmangel i København. Der er hver eneste år, så kan vi læse i august, at der er 8.000-10.000 studerende, der ikke kan finde et sted at bo. Der er boligmangel, og der er boligmangel lige nu, så der skal bygges boliger. Og nogle af dem skal bygges på by- og havnsgrund, nogle af dem skal bygges på kommunal grund, nogle af dem skal måske også bygges på private grunde, fordi der er masser af gamle industrigrunde, som jeg også synes, vi skal ud og lave partnerskaber med, fordi jeg er i modsætning til Nico, jeg ved ikke, om jeg forstod det rigtigt. Jeg tror ikke, at det første er om 18 år, når børnene bliver store, at der er behov for boliger. Vi har lige nu mangel på boliger hver eneste år, når der kommer studerende til byen, og de skal findes.
Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Vi har et stort behov for særligt mindre lejligheder og boligformer. Altså, jeg vil gerne sige, at Amagerfællet er også kernevelfærd for os i Alternativet. Det bliver ligesom udlagt som om, at det ikke er velfærd at være ude i naturen og nyde naturen og sanse naturen og sikre, at faktisk vores økosystem også forbliver en del af vores by. Så det er også kernevelfærd. Når det kommer til pengene, så skal vi huske på, at hele det regnestykke, 2 milliarder, det mangler jeg sådan at få lidt mere gennemsigtighed omkring, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, altså for et halvt år siden, der hed grundprisen cirka 1,5 milliard. Nu er det så 2 milliarder. Så prisen stiger. Men når det så kommer til, hvordan man skal finansiere det, så får vi også nogle penge fra de nye grunde. Så regnestykket er hurtigt misvisende, når man siger, at 2 milliarder tager man fra kernevelfærd i Københavns Kommune. Og det andet, jeg vil sige, det er, at det bekymrer mig selvfølgelig, at når Venstre siger, at de ikke vil garantere, at strandingen faktisk forbliver stranding og natur. Og det glæder mig så til gengæld, at Frank Jensen gerne vil garantere den her stranding.
Vi kan blive ved, Ib. Det er atter et spændende debat, og mine fire gæster har rigtig meget på hjerte. Men vi skal jo ikke glemme vores seers spørgsmål.
Nej, naturligvis ikke. Vi vil jo alle sammen selvfølgelig gerne bo billigt. Vi vil gerne bo, hvor der er grønt. Vi vil gerne have en metro lige til døren, så vi måske kan spare bilen. Det er en vanskelig opgave, måske at sidde i Københavns borgerrepræsentation og finde ud af, hvordan man skal få den her kabale til at gå op. Vi har et seerspørgsmål. Det er Margrethe Holm Jensen fra Valby, som har stillet et meget interessant og lidt anderledes omvendt spørgsmål. Hun vil nemlig gerne vide, at de her fire politikere, hvem de gerne vil rose, så vi kan sige, sende en buket roser af en politisk modstander, og hvorfor? Vi kan jo tage den i omvendt rækkefølge, Nico Grünfeld. Hvis du skulle sende en buket roser til en politisk modstander, hvem skulle det være?
Altså de her...
I borgerrepræsentationen.
Jamen altså det første tanke, det var til Frank. Fordi jeg synes, det vil klæde ham at gå rundt med en buket blomster i København. Det
gør
han
jo røde tit. Roser.
Ja, det kunne også være nogle grønne. Men jeg vil gerne anerkende og rose ham for, og faktisk også at kunne læse det politiske spil, og lytte til de mange københavnere, som bekymrer sig om, at byen også skal være grøn og naturrig. Så en hyldest til at lytte på det punkt og agere kraftfuldt.
Jens Christian, hvem vil du sende roser til?
Jamen, jeg tror gerne, jeg vil rose Nico og sådan i hele taget projektet Alternativet. Der kommer noget nyt blod ind i dansk politik, og man tør komme med nogle helt andre idéer. Det synes jeg er velkommen. Også at man tør gå med på den modsatte politiske fløjs idéer. Det synes jeg, der er brug for i dansk politik. Så det ser jeg frem til at se, hvordan I kommer til at forvalte jeres mandater på Rådhuset.
Frank, du har fået en buket nu.
Ja.
Nu kan du så vælge at sende den videre til en politisk modstander efter eget valg.
Ja, altså jeg vil så i det her tilfælde, så tak for ordene, men jeg vil så ikke sende den helt tilbage til Nico. Det vil også virkelig komisk, så derfor vil jeg sende den til en, som jeg har arbejdet meget, meget, meget tæt sammen med det sidste år, men nu forlader borgerrepræsentationen ved det her valg, nemlig Nina Thomsen fra SF. Hun har været SF's leder de sidste 8 år på Rådhuset. Hun har været sundheds- og omsorgsborgmester, og hun har så valgt nu at gå ud og finde sig et civilt arbejde. Men hun har været den politiske kraft og person, som jeg hele tiden har kunne stole på i alle årene. Jeg har altid vidst, hvor jeg havde hende. Det var ikke altid, vi var enige, men hun var der, også når det var svært. Og derfor skal Nina have en buket i en eller anden form blomster. Måske kornblomster, som hun blev glad for.
Jeg kan godt lide vendingen. Det er ikke altid, vi var enige, men hun var der. Mm. Det er jo også noget, det politik handler om, absolut. Nina, hvem skal have roser for dig?
Jamen, så det, nu endte jeg jo så også på Frank, men nu havde jeg bestemt mig inden, så nu vil jeg sige det alligevel. Fordi vi har jo først de sidste par måneder sådan rigtig lært hinanden at kende som borgmesterkandidater, der har diskuteret og forhandlet. Og jeg har virkelig her på det sidste, hvor jeg har lært dig at kende, opdaget, at du måske er det mest reelle menneske, jeg nogensinde har mødt i politik. Altså hvis man sådan siger, nu skal vi i dobbeltinterview, skal vi ikke lige snakke lidt om, hvad vi skal sige i dobbeltinterview, så afviser du det bare sådan, nej, det må være det, der sker indtil interviewet, som skal ske indtil interviewet, og vi skal ikke prøve på nogen måde at forberede hinanden på, hvad hinanden har sagt. Og det har jeg en helt vildt stor respekt for, at være så reel.
Jamen, så fik vi da et lidt andet syn på det, og det er jo også rart at opleve moderne politikere, vi ser i hurtige nyhedsinterviews og sådan noget, og se en lidt anden side, end den vi måske opfatter. Hermed er vi videre ved emne nummer 3.
Ja, vi slår hul i emne nummer 3. Nico, du sagde blandt andet i din indledning meget omkring natur. Og det, du sagde det også her til sidst, du sagde for os, at naturområderne også en del af kernevelfærd. Så kan jeg ikke lade være at spørge, hvor grøn er København, og hvor grøn skal den være ifølge dig?
Den skal være mere grøn, og det skal den på flere forskellige parametre. Når vi snakker om den grønne dagsorden, så taler vi om klima, vi taler om natur, og vi taler om miljø. Og vi må jo konstatere på verdensplan, der har vi ligesom brugt de ressourcer, de naturressourcer, der er på kloden. Og det ansvar, det politiske lederskab, det skal vi tage på os, både som borgere, men også som politikere. Og der skal København ikke bare ligge sig i top 10 eller i top 20 på verdensplan. Der skal vi gå allerforrest. Fordi det sikrer arbejdspladser. Det sikrer en masse grønne arbejdspladser. For folk vil valgfarte til, og gør det jo i forvejen, til København for at finde ud af, hvad har I gjort med den her grønne omstilling? Og der skal København være CO2-neutral, og vi ser egentlig også gerne, at man i 2040 eller 2050 er CO2-negativ og er med til at eksportere overskydende energi. Så for os er det et politisk sigte, at København er den by, som man alle valfarter til. Ligesom når man skal til på en kærlighedsrejse, så rejser man til Paris.
Ja. Det var meget sødt. Er det ikke helt fint at være sådan en by, hvor alle valfarter til, fordi vi er 10 skridt foran alle de andre?
Jeg er i hvert fald glad for, at København er en meget grøn by, og at vi kan bade i havnen. Det kunne man altså ikke for 20 år siden, uden at blive voldsomt syg af det. Så vi er nået rigtig, rigtig langt på det grønne område. København skal også være en by, der fungerer i hverdagen for københavnerne. Så derfor skal vi også passe på, at vi ikke laver alt for mange krumspring, som forhindrer mobiliteten i København. Der er nogle københavnere, som har brug for at have en bil. De skal også have et sted, hvor de kan parkere deres bil. En stor del af trafikken i København, det er altså folk, der kører rundt og leder efter en parkeringsplads. Det kan vi løse ved at sørge for, at der er nogle flere parkeringshuse, gerne under jorden, fordi jeg synes heller ikke, at biler i gadebilledet ser særlig kønne ud. Jeg er også en af dem, der nogle gange, for det meste, så cykler jeg ind til byen, andre gange tager jeg bilen, og jeg sidder og fortryder hele vejen ind til byen, hver gang jeg har taget bilen ind. Men nogle gange er det bare nødvendigt, og sådan er det altså mange københavnere, der har. De er nødt til at have en bil for at få hverdagen til at hænge sammen med børn, der skal hentes og bringes og tiders aktiviteter og sådan noget. Så vi skal have en pragmatisk tilgang til det, hvor vi tager hensyn til alle. Det kræver også, at vi investerer i den kollektive transport, mere metro til flere bydele, vi skal også have flere cykelstier, og så skal vi huske dem, som altså ikke kan nøjes med en ladcykel eller med at tage metroen.
Hmm. Nina?
Ja?
Mere pragmatisk, måske mindre fanatisk?
Altså, hvis vi gerne vil have en by, hvor vi ikke bliver syge af at bo, hvor vi ikke bliver syge af luftforurening, så er vi nødt til at fjerne endnu flere partikler fra luften. Mm-hmm. Og det er blandt andet benzinbiler og dieselbiler, der forurener vores luft og gør, at vi kan blive syge af at bo i byen. Der er stadigvæk over 500 københavnere, der dør før tid på grund af luftforurening. Så der skal gøres noget mere. Og der skal være flere grønne områder. Der skal være, vi skal bevare de grønne områder, vi har, og der skal laves flere. Men Og det tror jeg også, jeg synes ikke, det er fanatisk. Jeg tror også, det er sådan, at dem, der er dødafhængige af en bil, dem, der er håndværkere, eller har ting, de skal transportere rundt, eller har et handicap, hvis de skal have en bil, gerne en elbil, og faktisk skal have mulighed for at kunne komme frem i den, så handler det jo om at få alle de københavnere, der ikke er afhængige af deres bil, til at vælge cyklen og til at vælge den offentlige transport. Og det er der faktisk allerede, der er kun 9% af københavnerne, der kører bil, så vi er jo rigtig godt på vej. Cyklen er det foretrukne transportform for københavnerne, og det skal vi jo gøre endnu bedre. Cykelstierne skal være bredere og tryggere, sådan så endnu flere tør at bruge cyklen, fordi det kan være faktisk godt, så overfyldte som vores cykelstier er, kan det faktisk godt være farligt og måske være utrygt at have sine børn med på cykel. Så ved at gøre det mere sikkert, flytter vi endnu flere over på cyklerne.
Frank?
Ja.
Bilerne skal ud. Vi skal have flere cykler. Men det er jo ikke de eneste synder, det er jo ikke bilerne. Hvad gør vi med brændeovnene?
Præcis. Vi er kommet rigtig langt i København. Vi er en foregangsby i hele verden. Vi er meget mere ambitiøse i København, end Danmark er som land. Vi har en målsætning om, at vi skal blive verdens første CO2-neutrale hovedstad allerede i 2025, og vi er godt på vej. Men det er jo rigtigt nok, at vi har nogle store udfordringer. Det er måske ikke så meget med CO2-tallet lige nu, fordi der er vi foran vores plan, men det er med partikelforurening. Og der får vi jo altså en meget stor del af partiklerne fra brændeovnen. Det er den meget stor lokal kilde, specielt i villakvartererne, til den forurening, som mange mennesker de indånder. Og så er det for bilerne. Selvom bilerne er blevet renere, jeg kan huske, jeg er også den ældste her i panelet, jeg kan huske dengang, at benzin havde bly i sig, altså lugtet af bly i gaderne. Så det er jo pillet ud, så vi er blevet renere, men vi skal have diesel udfase i København, fordi dieselpartiklerne kan vi simpelthen ikke fjerne, heller ikke med de filtre, der er på dem, heller ikke de nyeste filtre. Så vi skal have udfase diesel, og jeg har foreslået, at vi starter et sted 1. januar 2019. Det kræver i det her tilfælde folketingsmedvirken, men uden at starte et sted med pres, så får vi det jo ikke. Så 1. januar 2019, og så siger nye registrerede dieselbiler, det skal ikke køre ind i København. Så spørger I, hvorfor ikke de gamle? Jamen det er jo fordi, at så vil have en kæmpe stor social slagside, at de lønmodtagere, som er afhængige af den bil, de har købt,
at den ikke pludselig mister fuldstændig sin værdi. Så over de kommende år, ved at vi så skifter bilparken, så vil vi få udfaset diesel. Og så bliver vi også nødt til at udfase vores egen busser. Vi har sat en dato ude i 2030 for udfasning af diesel på, som drivmiddel på vores busser. Det vil jeg gerne rykke frem til 2023, fordi sådan at vi får skiftet alle vores buslinjer ud til at være rene elbusser.
Jens, Christian, du fortalte, at det kan være en krig at komme ind til København nogle gange. Hvordan ser du infrastrukturen løsne mere op? Hvordan kan vi gøre det nemmere?
Altså det allerbedste, vi kan gøre, det er jo at bygge mere metro. Det er det, der sådan for alvor rykker folk fra privatbiler over i den kollektive
transport. Der har vi allerede brugt nogle penge, vi ikke har. Ja.
Jamen, vi vil også godt være med til at finde penge til at bygge endnu mere metro, fordi det er det, der sådan for alt. Det har også været med til at forandre København, og jeg tror, når Metro City-ringen den åbner, så oplever man også, at der er nogle bydele, der bliver bundet bedre sammen, og man kan komme lynhurtigt rundt i byen. Jeg er meget mere til, at vi bruger guleroden i form af, at man har nogle ordentlige offentlige transportmidler, især i form af metro, også at der er gode cykelstier. Jeg synes ikke, at man skal jage bilisterne ud af byen. I dag er der jo mange håndværkere, der siger nej til opgaver, fordi de ikke kan finde en parkeringsplads. Det synes jeg er et kæmpe stort problem. Så synes jeg, at det er gået for vidt, den her jagt på bilisterne. Vi skal have en pragmatisk tilgang til det. Langt de fleste københavnere, de vil altså helst cykle rundt, som Nina siger. Det er de fleste, der gør det. Det er ikke særlig sjovt at køre bil i København. Vi skal tænke på dem, som har behov for det, især vores erhvervsliv.
Nico?
Jamen, vi vil gerne have sikret mobiliteten i København, og lige nu der kan vi jo alle sammen se, at trængslen den er helt uholdbar, specielt privatbilisme. Vi vil også gerne være pragmatiske, men vi har lidt nogle andre løsninger på tegnebrættet. Vi kunne godt tænke os, at der var nogle økonomiske incitamenter til, når man skal igennem byen, jamen, så kan man selvfølgelig også betale lidt afhængig af, hvor forurenende ens bil er. Så vi vil gerne sikre, at alle er med til at betale for, kan man sige, mindre forurening. Det vil sige, jo
når
nyere bil har...
Så skal jeg lige have det skåret lidt i pap, måske. Men er det en betalingsring, du vil have, eller er det road pricing?
Ja, det er blandt andet en road pricing-model, ja. Hvor man har nogle eksempler fra andre lande, blandt andet Oslo. Vi kunne også godt forestille os, at man har nogle certificeringer, hvor man siger, at man har et grønt bilmærke, hvilket betyder, at man betaler en lav pris for at køre ind igennem byen. Man har et gul, som betaler lidt højere, og en rødt, hvis man for eksempel har en gammel dieselbil, jamen skal man betale mere. Men man skal betale, når man forbruger. Og dermed skal vi sikre, at folk får lyst til at tage nogle andre transportformer, så vi ikke alle sammen sidder i kø med privatbilisme som den helt store synder.
Nina, betaler bilisterne ikke rigeligt?
Nej, vi er meget enige med Alternativet der, at hvis man skal...
Jamen, jeg prøver at finde ud af, hvor I er forskellige.
Ja, men ikke lige på trafik, der tror jeg ikke, du finder nogen uenigheder. Hvis man vil motivere folk til at vælge cyklen eller den offentlige transport, så bliver det nødt til at være nemmere og billigere. Og hvis man bruger penge fra afgifter på biler til at finansiere, at den offentlige transport bliver bedre og billigere, så vil det motivere folk til at vælge den offentlige transport. Så det er vi helt enige. Vi vil gerne, man kan få meget mere letbane for pengene, end man kan få metro. Vi vil gerne lave et bydækkende letbanenet. Det, der også er fordelen ved letbanen, det er, at de bruger de samme kørebaner som bilerne. Så det vil også gøre, at der vil være mindre plads til bilerne og mere plads til den offentlige transport. Og selvfølgelig skal der stadigvæk være plads til håndværkerne, men hvis vi skal sørge for, at de kan komme frem, og de skal kunne finde en parkeringsplads, så skal vi altså flytte alle de andre, som ikke er afhængige af en bil, væk fra kørebanerne. Ellers så er det håndværkerne, de kører rundt i timevis og ikke kan finde en parkeringsplads og holder i kø. Så det er faktisk, det vil også gavne erhvervslivet, hvis alle andre bliver flyttet over på cyklerne eller over i den offentlige transport. Det sidste, jeg bare lige vil sige, det er, at jeg tror også, ved at få flere til at vælge det, det er jo også at få dem, der kører rundt ind i København, når det kun er 9% af københavnerne, så kommer man jo regne ud, at der er en masse, der kører rundt ind i København, som ikke er københavnerne selv. Det vil sige, hvis man laver en letbane længere ud, og man kan få nogle steder, hvor folk kan komme af med deres biler uden for byen, og de kan komme let ind i byen. Det vil betyde rigtig, rigtig meget for, at alle folk ikke tager deres bil hele vejen ind i byen, hvis de faktisk kan komme af med den uden for kommunegrænsen et sted.
Det er jo ikke en billig løsning, en letbane. Det ved vi alt om i Aarhus.
Det er meget billigere end metro.
Men nu er I gang med metroen. Er det ikke...
Det kan sagtens kombineres. Altså, man kan sagtens lave letbanelinjer, der passer med metrostationerne. Mm. Så det er jo også det, der er i gang med at blive planlagt ud af Frederikssundsvej og sådan noget. Altså, ud af de store indfaldsveje kan man sagtens lave letbane, der passer med metrostationerne. Mm.
Frank, nu, når jeg hører både Nico og Nina, så bliver jeg en lille bitte smule bekymret for, hvis man er bilist.
Ja, og det kan jeg godt forstå, og det har også været sådan i de seneste år, at noget af den politik, jeg har kunne finde flertal for på Rådhus, den har jeg måttet lave med Venstre, Konservative og SF og Radikale Venstre, fordi når det kommer til det med biler, så er det svært for mine venner i Enhedslisten. Og jeg har jo sådan, at jeg synes, der skal være plads til alle transportformer. Jeg er meget stor tilhænger af cyklisme. Jeg har stemt for alle cykelstier i København. Jeg har faktisk stemt for en mere end Enhedslisten. Nemlig den igennem Christiania, som Enhedslisten ikke kunne stemme for. Så jeg har stemt for en cykelsti mere end Enhedslisten de sidste 8 år i København. Så det er jeg jo glad for. Så jeg er for cyklisme. Jeg er også for mere metro. Jeg har faktisk kæmpet som lille løve for at få metro igennem over for regeringen ude til Sydhavn og til Nordhavn. Og det er lykkedes, og vi åbner metro til Nordhavn allerede i efteråret 2019, og vi åbner metro til Sydhavn med 5 nye stationer i 2023. Så ser vi også på letbanen, både på Frederikssundsvej, men også en ny havnekrydsning, som kan starte som en eller anden form for letbane, og så skal den nok på sigt afløses af en yderligere metro, der kan lave havnekrydsning. Det er vi i gang med at afdække nu med teknikere. Men bilen er jo kommet for at blive også i København. Den bliver renere, de bliver meget renere i fremtiden. Det skal vi selv presse på for, at de bliver. Men man kan ikke transportere varer ind i København på en ladcykel, selvom jeg gerne ville. Så skal vi jo altså have biler ind, og vi skal have håndværkere ind, og vi skal kunne fungere som by. For jeg er jo helt enig med Jens Christian. Mange af os har jo, jeg har jo også selv en bil. Jeg er ikke hyklerisk. Jeg har selv en bil. Jeg bruger den oftest, når jeg skal ud af byen. Og så bruger jeg min elbil som tjenestebil her i indre by, og så cykler jeg meget. Men mange københavnere har simpelthen brug for at kunne have en bil.
Nico, jamen, er det ikke lidt...
De skal have en bil.
Ja.
De skal bare betale
men de må bare ikke køre den.
De skal bare betale for det, når de forbruger den.
Ja.
Når de bruger vejnet ind igennem København, skal man selvfølgelig betale for det, specielt hvis den forurener. Så man omstiller sig, så man tager cyklerne, man tager en delebil, eller man måske endda tager en selvkørende bil på et tidspunkt. Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål. Hvornår skal der være ren luft i København? Fordi med den politik, kan man sige, Socialdemokratiet og måske den borgerlige fløj vil lægge op til, jamen så ser vi det i hvert fald ikke inden for de næste 10-20 år. Så fortsætter, kan man sige, luftforurening bare. Og det er det spørgsmål. Altså man siger på den ene side, at man gerne vil have ren luft, men på den anden side, så sætter man ikke de initiativer i gang, som faktisk kan imødekomme det.
Jens Christian, er det ikke rigtigt, hvad Nico siger? Selvom der er så mange initiativer i gang, så viser det sig faktisk, at i en undersøgelse fra 13, at fra 10 til 13, der er det faktisk bare blevet endnu mere forurenet.
Ja. Men det er jo ikke kun biler, der forurener. Det er jo også krydstogtskibene, der ligger til kaj, som udsender partikler. Der er også forurening kender jo ikke grænser. Det stammer også fra andre lande. Biler er en del af det, og der skal vi selvfølgelig gøre noget. Men der er også mange andre ting, som er med til at forurene. Og vi bor altså i en stor by.
Hvad for noget? Kommer der til København?
Der kommer rigtig, rigtig mange, og de lukker altså meget forurenende røg ud. Og det kan vi jo ikke gøre noget ved at forbyde biler i København. Vi er nødt til at have en pragmatisk tilgang til det her. Og jeg er enig med Frank i, at der kommer jo, bilerne bliver mere og mere rene, og vi kommer også til at se flere og flere elbiler. Så jeg tror også, noget af det løser sig selv med teknologien, og så skal vi også have en havnetunnel, sådan vi får trafikken under byen, under havnen, i stedet for, at den snegler sig igennem byen. Det kan jo for alvor være med til at gøre noget ved luftkvaliteten og mobiliteten i København, så der også kan blive plads til nogle flere cykler, hvis bilerne kører under byen.
Jeg skal spørge, nu spørger jeg to, Nina og Nico, så må I selv vælge, hvem der skal svare på det. Men er det ikke sådan lidt, altså er det ikke lidt for nemt at så sige, at det er bilerne det hele? Nu hører vi brændeovnene, der er kæmpe synder. Vi hører om krydstogtskibene, der også kommer. Og vores naboer, der kører igennem, og forurening, der kommer fra andre lande. Er bilerne ikke bare et lille bitte element i det her, som I har sat jer sur på lidt?
Jeg vil godt lige understrege, at det er jer, der nævner bilerne hele tiden. Jeg ønsker en mobilitet, der fremmer alle københavners transportmuligheder. Jeg vil gerne have metro, jeg vil gerne have letbane, jeg vil gerne have cykler. Fordi det er sådan, vi skifter fra det ene transportmiddel til det andet. Det, jeg gerne vil sikre, det er, at det bliver så lidt forurenende og så mest muligt miljøvenligt, så vi overholder vores ambitioner på både CO2-kontoen, men også at vi sikrer rene luftveje for alle københavnerne. Og det er det, jeg gerne vil sikre. Jeg har ikke noget mod biler. Tværtimod.
Nej.
Vi vil bare gerne have elbiler eller delebiler, som ikke forurener.
Nina?
Da der var bilfri Nørrebrogade for et par måneder siden, der var Nørrebro Miljøpunkt ude og måle på partikelforurening den ene dag. Altså det var bare en dag, at der ikke var biler på Nørrebrogade. og der var det helt markant, hvor mange færre partikler der var i luften. Det er altså ikke noget, som bare sådan, altså man kan, altså så er det nabolandene og krydstogtskibe og alt muligt. Det, altså du kunne se den ene dag, de havde målt dagen før, og så de målt dagen efter, og det havde en helt ekstremt stor forskel af, altså bare det at fjerne bilerne. Det er ikke det eneste, og jeg siger jo heller ikke, at der ikke skal være nogen biler. Jeg synes, der er folk, der er afhængige af deres biler, de skal bruge elbiler og delebiler og alle de der ting. Men der skal være nogen, altså, men alle dem, der ikke er afhængige af deres bil, de skal have så gode som muligt forhold for at vælge noget andet, for at vælge det offentlige transport, der skal være billigt og godt, for at vælge deres cykels på nogle cykelstier, som skal være så brede, at man kan komme til på dem, at man ikke skal være bange, og gerne nogle andre cykelruter, der ikke følger vejene. Men for eksempel nogle af alle de cykelstier, vi laver hen over havnen, er rigtig gode til at give fordel ved at cykle frem for at køre bil. Sådan nogle ting, det er med til at gøre byen renere. Det er rigtigt, der også er brændeovn. Det er rigtigt, der også er nabolanden og krydstogt og skib og sådan noget. Men du kan se sådan en vej som Jagtvej, fordi den er så smal, og fordi den lige præcis vender den vej, den vender, så er den bare helt ekstremt forurenet. Og du kan måle, hver gang der kører en bil, hver gang der kører en bus, så kan du se, hvordan partikelniveauet stiger. Så det er altså ikke sådan et eller andet med, at det bare er nabolandene, og så kan man ikke gøre noget ved det. Det betyder noget, at vi for eksempel skifter vores busser om til elbusser.
Frank, du markerer til den.
Jamen, det er jo fordi, at det, igen, de meget store hjul i København, det der gør, at vi er den der er helt i front internationalt, som den hovedstad, der er mest grøn, det er jo cyklisme en del af, det er meget, meget det visuelle, ikke? Men det, der er det helt store greb, det er fjernvarme. At vi har alle huse i København koblet op på kollektiv varmeforsyning. Altså, det er jo ikke så mange år siden. Det var da min kone var ung og fik sin første lejlighed i København på Baldersgade på Nørrebro. Der gik hun og fyrede med petroleum op i de små ovne. Det gjorde man i alle brokvarterer i København. Det er jo væk. Derfor vi har fjernvarme derude. Det har været en kæmpe stor, og jeg må nok sige, et socialdemokratisk projekt at komme dertil. Fordi det er alt, altså, undskyld mig, nogle gange har venstrefløjen det, man gerne vil lave sådan nogle helt små bitte ting lokalt, og nogen skal selv være engageret i det. Men det kan man jo ikke med fjernvarme. Det skal gennem hele byen, ikke? Det samme med metro. Jeg er også nødt til at sige, det var svært for Enhedslisten, fordi der skulle træffe nogle store beslutninger. Det stemte man også imod. Så siger man det på grund af finansieringen, og det er også fint nok for mig. Men det er jo der, hvor ting bliver svære, hvor man skal finde løsninger, hvor man er nødt til at have nogen, der tager det der med fjernvarme og med metro og det at lave de store løsninger for hele byen. Og det er jo det, der giver os den position i dag som verdens grønneste by. Det er fjernvarme, som det helt store. Ikke? Nu er vi så ved at udfase fuldstændig vores kraftværker til at være totalt CO2-neutral. Og vi køber så mange vindmøller i øjeblikket. Alle de steder, hvor vi kan få lov at være med til at købe vindmøller, der rejser vi vindmøller. Også uden for København, på Lolland og Jylland.
Nina, du får lige det sidste ord på den her.
Jeg vil bare sige, at vi vil gerne være med til store løsninger. Jeg synes, at et bydækkende letbanenet for eksempel er en stor og ambitiøs løsning.
Og vi kunne jo også fortsætte dette emne i meget lang tid, hvis det skulle være. Men politik handler ikke om at tage de nemme beslutninger.
Men nej, men jeg kan jo så allerede nu meddele, at min gamle Mercedes 300 diesel fra 1987, den bliver sat til salg i næste uge. Det er en 6-cylinder, bliver sat til salg i Den Blå Avis. Det er i hvert fald helt sikkert. Før det sidste serie spørgsmål. Nu talte vi om roser før. Nu kommer vi lige i den anden ende af skalaen, kan man sige. Fordi jeg har samlet spørgsmålet. Der er flere seere, der har spurgt, om der ikke er for meget hets, for meget personsager. Hvordan er trivslen på Københavns Rådhus, Nina?
Altså, jeg synes faktisk, at inde på Københavns Rådhus, synes jeg faktisk ikke, der er meget hets. Jeg synes faktisk, at der er en ret god samarbejdende stemning.
Er det medierne, der skaber det?
Ja, det vil jeg faktisk sige. Altså, fordi også, vi har lige talt om det her, inden vi gik ind i studiet, at vi faktisk oplever en rigtig god valgkamp, at vi har nogle gode debatter, at vi går efter bolden og ikke efter manden, og vi får faktisk diskuteret politik ud til alle paneldebatterne. Så det er mest de der forsidehistorier, der ligesom kører deres eget liv, hvor personhetsen foregår. Jeg synes ikke, det er det, jeg oplever blandt mine politiske kolleger.
Hvordan oplever du det, Frank?
Altså, da jeg stillede op som overborgmester i 2009, der var der rigtig mange, der sagde til mig, hvad ved du det for? Det er det mest giftige politiske sted i Danmark. Og det lå så kom an på en prøve, og jeg må så sige, det har slet ikke levet op til de forventninger, at er gift i stedet. Det må jeg sige. Jeg synes faktisk, at vi har en rigtig god tone, og det er også det, jeg har bestræbt mig på. Fordi jeg har jo samarbejdet med alle partier de sidste 8 år. Alle har været med i budgetaftale på et eller andet tidspunkt. Et parti er gået hele vejen igennem, det er SF, udover Socialdemokrater. De radikale har været med næsten hele vejen med undtagelse af det budget, vi lige har lavet. Enhedslisten har været med rigtig mange. Venstre har været med, Konservative, Liberal Alliance. Alle partier har været med i budgetaftaler. Og det er jo den samarbejdsånd, der skal være.
Jeg synes, der er en meget stor forskel på, hvad man sådan ser i medierne, især på netaviserne, og så det, vi oplever i valgkampen. Fordi altså, jeg er ikke blevet spurgt til nogen bryllup og alle de her ting her. Når jeg er ude til de her rigtig, rigtig mange paneldebatter, hvor der også kommer rigtig mange københavnere, der er det altså politik, der er det sådan noget som luftforurening og biler i byen og boliger og sådan noget. Det er det, københavnerne de interesserer sig for. Alt det der, som fylder spalterne, det er der altså ikke rigtig nogen, der spørger til. Så der er en stor forskel på, hvordan virkeligheden er, og så hvordan den bliver beskrevet i pressen.
Oplever du det også sådan, Nico, at de tabloide medier især, de lever simpelthen i deres eget univers?
Ja, til dels. Jeg vil gerne sige, at alle de møder, jeg har haft med alle de her gode kollegaer, det har været nogle ret positive møder, og nogle venlige møder, og nogle udbytterige møder. Så jeg glæder mig meget, hvis jeg skulle være så heldig for at komme ind til at samarbejde og træffe nogle vigtige beslutninger for hele den her by. Når det så er sagt, så synes jeg, at der er en retorik, også fra politikere, men specielt også fra medier, omkring flygtningestramninger, omkring retorikken omkring de mennesker, som er særligt udsatte, jobcenter og arbejdsløse, som jeg mener, vi har et vanvittigt vigtigt ansvar i at faktisk have en respektfuld tone. Og der tror jeg, der er rigtig mange, som godt lige kan hanke lidt op i sig selv og have en respektfuld tone overfor alle.
Ja, jeg kunne godt se, at der var en kort replik her, men jeg tror faktisk, at Nico nærmest uden at vide det selv, kom til at kaste bolden direkte over til det sidste emne i den her debat.
Det var også derfor, jeg lige ville fange den. Ib var ved at springe over dig. Nico, du lavede faktisk nærmest en præsentation til vores næste emne. Og det er integration, jeg gerne vil tale om med jer. Nina, hvordan kan det være, at vi ikke er bedre til at integrere de mennesker, der kommer til Danmark? Vi har trods alt mere end 50-60 års erfaring.
Men altså, der tror jeg faktisk, at Nico beskriver det meget godt, meget af det, der er galt. Altså, der er i hvert fald en tone, både over for arbejdsløse, for udsatte, for mennesker, der er på en eller anden form for overførselsindkomst eller en eller anden form for ydelse fra samfundet, at de ikke skal tage sig sammen, at de ikke vil samfundet, at de ikke vil... At de ikke vil være villige til at tage imod et arbejde, at de skal have mere straf, mere kontrol. Alt det der, det synes jeg helt klart er noget af det, der er med til at marginalisere nogle grupper. Og jeg ved ikke, altså, når du siger integration, altså jeg tænker sådan, i virkeligheden vil jeg sige, at vi har et fattigdomsproblem, vi har et udsathedsproblem, vi har vi har nogle mennesker, som har for få ressourcer. Vi har nogle fattigdomsgørende reformer, der gør nogle mennesker, de bliver udstødt af samfundet, de har meget lidt overskud til at deltage i samfundet på grund
af... Jeg bliver lige nødt til at spørge dig noget, så.
Ja.
Nu er de, dem, du kalder fattigdomsreformer, det er jo ikke nogen, der altid har været der.
Nej.
Vel, jeg kan næsten forestille mig, at der er nogle bestemte, du henviser til. Men før det var integrationen jo heller ikke bedre.
Nej. Altså, jeg ved ikke, altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt, det der med at sige, integrationen var ikke bedre, eller sådan der, og altså, jeg synes, der er masser af ting, der er gået godt i Danmark, og så er der nogle ting, der er gået dårligt, og der er nogle mennesker med forskellige hudfarver, som klarer sig dårligt, der er nogle mennesker, der bliver udstødt af samfundet i forskellige perioder. Jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt at sætte det op på den der måde, at det har noget at gøre med, hvad for en hudfarve man har, eller hvor mange generationer man har boet i Danmark.
Og det er faktisk det, jeg sådan gerne vil have derhen og sige. Måske er det den måde, vi taler om det på.
Ja.
Hele området. Frank, du er overborgmester og stolt på 8. år, sagde du i din indledning. Hvis du får magt, som du har agt, hvad vil du gøre bedre?
Først og fremmest er jeg helt enig i det, som Nico sluttede med, at vi skal tale ordentligt. Og jeg har lyst til... Altså sådan at være gårdvagten en gang imellem. Også i min egen by. Husk at tale ordentligt. Det der med fuckfingeren, og det der med, at den der, både i forhold til folk med anden etnisk baggrund, men også ned, altså nogle gange bliver jeg simpelthen så sur, når jeg er nede og handler ind, Og så jeg ser sådan nogen, der står og pusher bagfra, fordi der er en ældre dame, der ikke lige får varen hurtigt nok ned i hendes net. Og så står sådan der. Altså, vi er jo nødt til, vi er mange mennesker, vi bor 600.000 i København. Vi er nødt til at skal være rummelige over for hinanden. Og jeg vil gerne se københavner som mennesker med store hjerter, der går i store sko. Fordi vi er en mangfoldig by, og det skal vi blive ved med at være. Vi har over 15% af folk, der bor i vores by, som har anden etnisk baggrund. Det, jeg tror, der er gået galt, og nu skal jeg godt komme til dit spørgsmål, det er, at vi har en kultur, vi har haft en kultur i Danmark, gammel kultur, hvor vi er meget fraværende i at blande os ind i andres familie. Det, der foregår bag hjemmes fire væg, der blander vi os ikke i. Naboer kommer gerne sammen, går til grill og sådan noget, mødes med hinanden, men vi blander os ikke, hvad der foregår derinde. Sådan er det ikke i nogle af de fremmede kulturer. Der blander man sig med hinanden. Men det gør jo bare ikke, at det bliver anderledes i København. Hvis man har sine børn gående på gaden, og man ikke som forældre sådan selv følger så meget med i, hvad de laver, så er der jo ikke andre, der opdrager på dem. Mm. Og der er der altså mange, er rigtig gode til at integrere sig. Vi har rigtig mange med fremmed baggrund, som har integreret sig rigtig godt, passer deres arbejde, alt muligt, er gode ved deres børn, passer på deres børn. Men så har vi en lille minoritet fra det andet etniske miljø, som ikke kærer os nok om deres børn. Mm. Der bliver vi nødt til, at det er det, vi har startet med, mens jeg var deroppe med som Jesper Christensen som socialborgmester. Det er det program, der hedder, vi rykker tættere på familien. Vi går simpelthen ind i de familier og blander os i, hvordan man er over for sine børn. Og er man ikke har man ikke et forældreansvar, hvor man tager sig af sine børn, så kan vi bruge det der, at vi kan lave et forældrepålæg. Og det kan i sidste instans betyde, at man tager deres ydelse fra dem på børnefamilieydelse. Det er jo ikke et mål i sig selv at gøre dem fattigere, men målet er, at de skal have noget at stå imod med over for deres teenageunger. At de siger, at det her får konsekvenser, hvis I går med de forkerte på gaden. At vi ikke fortæller os, hvor I sover hen om natten. Så vi skal rykke tættere på familien, og vi skal have bedre integration.
Tættere på familien, bedre integration fører det til. Hvad med hele beskæftigelsesområdet? Altså, det er jo også, vi kan jo se, at der er nogle grupper, der står uden for arbejdsmarkedet, og procentsmæssigt meget højere end resten af samfundet. Så Jens Christian, du var inde på det.
Første skridt til at blive en del af det danske samfund, det er jo at komme ud på arbejdsmarkedet. Og der er det jo heldigvis også sådan i dag, at man jo ikke nødvendigvis behøver at tale dansk for at blive en del af arbejdsmarkedet. Og København er jo den heldige situation, der faktisk er mangel på arbejdskraft. Det er jo derfor, vi ser, at der er rigtig mange svenskere, der tager jobs i København, og mange sydeuropæere, rigtig mange østeuropæere. Og så er det jo et kæmpe stort problem, vi så har en stor gruppe af mennesker, som bor i København, som har opholdstilladelse, som står uden for arbejdsmarkedet, og som har stået uden for arbejdsmarkedet i årtier. Og deres børn kommer også til at stå, fordi de aldrig har været vant til, at man står op om morgenen for at gå på arbejde. Så der skal vi have en helt anden, lidt mere kontant indsats over for at få folk ud på arbejdsmarkedet, hvis de kan tage et arbejde. Det er i hvert fald første skridt. Og der, det er jo fordi, jeg tror ikke, det er noget med tonen at gøre, men vi har ikke turde tale om de her problemer før nu. Og så er det jo glæder os af hende, og det er jo derfor, vi har fået de her parallelsamfund, hvor man lever fuldstændig afsondret fra resten af Danmark. Det er jo et kæmpe stort problem, og det er også derfor, vi ser bandeproblemer. Første skridt, det er dem, der kommer til landet nu, at de kommer ud på arbejdsmarkedet, og heldigvis er der mange jobs at få i København.
Nico, har vi ikke også en forpligtelse til at fortælle de mennesker, der kommer til vores land, hvem vi er, og måske fortælle dem også, at vi er sådan lidt reserveret og kommer måske ikke til jer. Har vi ikke en forpligtelse til at fortælle?
Jamen, de er jo en del af Danmark. Ja. Mange af dem er anden og tredje generation og fjerde generation. Ja. Jeg må sige, at hele den drejning, der har været de sidste 15 år, som kun er blevet styrket her på de seneste, det er slet ikke den retning, vi gerne vil se København, Danmark skal udvikle sig. Jeg synes, det er beklageligt, at vi jagter hjemløse, der tigger, som er så fattige, som ikke kan få lov til at stå ned foran Superbrugsen, før vi sætter en stor politistyrke ind. Jeg synes, det er beklageligt, når man laver kollektiv afstraffelse. Jeg synes, det er beklageligt, når vi ikke kan tage imod kvoteflygtninge generelt i Danmark. Jeg synes, vi skal tage et kæmpestort ansvar, og vi skal tale de mange mennesker, iværksættere, gode borgere, som har arbejdet, som studerer, og tale de op, at tale dem op, i stedet for hele tiden at gå ud og trykke på de få mennesker, som ikke lige lever op til nogle af vores krav. Når det så er sagt, så skal vi da gøre alt. Vi skal gøre noget inden for grundskole, vi skal gøre noget for efteruddannelse, vi skal sørge for lærepladser, vi skal sørge for praktikpladser. Men først og fremmest skal vi tale de her mennesker op med respekt og sikre, at de faktisk får lyst til at blive en del af det. For lige nu er der ikke nogen, der har lyst til at være en del af det, så længe vi står og udfordrer dem og nærmest
Nico, nu udfordrer jeg dig. Nu er det mig, der udfordrer dig. Fordi det lyder jo rigtig godt, det du siger. Det lyder fantastisk i en måske lidt uvirkelig verden. Hvis alle nu ikke gjorde det, så er det dejligt. Men så spørger jeg dig. Det er også i dagens Danmark, at vi har parallelt samfund. Unge kvinder, der ikke må bestemme over deres eget liv.
hvem de skal være kærester med, og æreskonflikter osv. Tror du, vi kan løse dem ved at tale pænere om deres udfordringer?
Ja, det ene aspekt er jo hele retorikken. Fra os alle sammen, fra virksomheder, fra politikere, fra folk, der er meningsdannere og debattører. Det er den ene del. Og den er ude på et skred, som jeg ikke vil være en del af. Det anden del er selvfølgelig, at vi skal sætte ind på mange måder. Jeg selv arbejder med social kontrol og æreskonflikter. Der er der nogle særlige indsatser. Men prøv at høre, det er indsatser på tværs af Danmark og København. Det er ikke kun indvandrere eller anden generation eller tredje generationer. Det er også etniske danskere, som har store udfordringer, som hele tiden kommer ind i kriminalitet, som hele tiden bliver udfordret af, at de kan blive en del af det store fællesskab. Jeg tror, vi bliver nødt til at hæve niveauet, og jeg er i hvert fald ked af den her strammerkurs, den her retorik, som vi kører med kollektiv afstraffelse, fordi jeg kan ikke se noget som helst sted, at det virker. Vis mig et sted, hvor det virker, at man kører på den her måde.
I har markeret alle sammen, Nina?
For det første, så synes jeg, vi skal gå tilbage og sige, altså det har, hvis man går tilbage til 60'erne og 70'erne, og sådan, så har der også rent masser af børn rundt på gaderne, primært fra fattigforældres børn, som løber rundt på gaderne, og som de ikke havde styr på. Det er det også i dag tit, at det er de fattige familiers børn, der render rundt på gaderne sent om natten. Det kan godt være, at underklassen ser en lille smule mere anderledes ud, end den gjorde i 60'erne og 70'erne. Men hvis man har et fattigdomsproblem, så har man også en gruppering, hvor man ikke nødvendigvis holder så meget styr på sine børn. Og i forhold til det der med, hvordan undgår man parallelsamfund, altså jeg er meget enig med Nico, altså Askovfonden har lavet sådan en rapport, hvor de taler omkring udenforskab. Hvis det er, at man føler sig udenfor, hvis det er, at man udstøder grupper fra samfundet, så laver de deres egen grupperinger, så laver de deres egen regler. Hvis du kigger på, nu jeg har rejst og boet meget, meget, rigtig meget i Palæstina, der er ikke nogen i Palæstina, der lever sådan som, der er meget få sådan noget med æresrelaterede ting og sådan. Altså det er noget, der også tit opstår, når man bliver holdt udenfor, og man bliver en meget, meget lille gruppe, der bliver isoleret fra samfundet og holdt udenfor, så opstår der noget, der ikke er noget, der kommer hjemmefra, altså som er flere generationer siden, at de har set det land. Altså det er noget, der opstår, når man bliver holdt uden for samfundet, de her miljøer.
Ja, Nina. Dem i 70'erne og 60'erne, der løb rundt, de havde et sprog, ikke? Der også var fælles med resten af befolkningen. De havde en kultur, der mere eller mindre mindede om. Man havde nogle grundlæggende.
Det synes jeg også, de drenge, jeg møder på gaden på Blågårdsgade, de har
havde
også
en religion, de holdt sig til, som også mindede om den store
del. Jeg kan ikke se, hvad religion overhovedet har med det her at gøre. Det her, det har noget at gøre med, hvis du føler dig som en del af samfundet, hvis du føler dig velkommen, så har du lyst til at indgå i et fællesskab med dem, du går i klasse med. Jeg er helt enig i, at Nørrebro United skal have flere midler til, at der er flere, der skal kunne gå til fodbold der. Vi har været med til på de sidste budgetforhandlinger at sætte penge af til Sjakket, som hjælper unge mennesker i fritidsjob og i fritidsmuligheder. De lokalt forankrede beskæftigelsesprojekter, hvor Indvandrerkvindecenteret og et projekt ude i Mjølnerparken, de har afdækket, at arbejdsevnen er ekstremt lav blandt for eksempel krigstraumatiserede kvinder med anden etnisk baggrund. De skal ikke bare have taget deres kontanthjælp og blive gjort mere fattige. De skal opkvalificeres. De skal have hjælp.
Jeg er nødt til at skal videre til nogle af de andre også og høre deres holdninger og meninger. Frank Jensen, er du enig i, at hvis vi nu lader være at tale nationaliteter, det har ikke nogen betydning, eller i hvert fald ikke en stor betydning. Det var sådan, jeg hørte det. Og kulturforskel har heller ikke den store betydning. Det handler om socialt ståsted.
Der er rigtig meget social, og der er meget fattigdom ind over det her. Det medgiver jeg. Det er der. Det kan jo ikke gøre, at vi som kommune, som fællesskab, som kommune betyder, kan læne os tilbage og så sige, at det her kan løses med nogle projekter. Det har vi jo prøvet. At det er jo der, hvor vi bliver nødt til nu at bruge den debat, vi har om, hvordan vi skal være her alle sammen, til at komme meget længere ind i kernen af det her problem. Lad mig sige, for mig er hovedproblemet, det er, at vi har 2.000 børn i København, der ikke kommer i vores vuggestuer. Af de 2.000 børn, der er de 800 af dem, det er meget, meget fattige familier. Det er meget ressourcesvage familier. De kommer ikke der. Hvorfor gør de ikke det? Det kan ikke være økonomi, fordi de har totalt friplads. Mm. Så det der med fattigdom her, at det er forklaringen på det, det er det ikke. Der skal vi, efter min opfattelse, der skal vi vente om, sådan at man automatisk starter i vuggestue i København. Alle børn starter i vuggestue. Hvis man så ikke vil have det, så kan man selvfølgelig melde dem fra, fordi der, sådan skal det jo være i et demokrati også. Men så er det en aktiv handling at melde dem fra. I dag skal man melde dem til, og det gør, at de der 800 børn, de lader sig stikken i de familier, fordi de familier tror ikke, at det er godt for deres børn.
Når de børn så kommer hjem fra vuggestuen og børnehaven og skolen, og de kommer hjem til et område, hvor sproget ikke er dansk, men i sandkassen, at man også taler det sprog, man taler derhjemme, og som kører i fjernsynet.
Men det er jo netop det, der ikke, det er jo hen, når de er hen sammen med vores dygtige pædagoger i institutionen, så lærer de det jo. Det er jo børnene, der kommer hjem, når de så går videre i børnehaven.
Jeg prøver at komme frem til, om boligområdet, om kvarteret har en betydning.
Helt klart. Og der bruger vi jo fleksibel udlejning som instrument i København. Vi har fået rigtig meget fortyndet nogle af de socialt udsatte boligområder. Vi har reduceret markant. Vi har under en tredjedel af de udsatte byområder, vi havde bare for 5 år siden, har vi fået reduceret i København. Men det, der er udfordringen, det er jo, at de børn, som du selv var inde på, de skal have et sprog at navigere med i Danmark. Det skal være dansk, og det skal de have fra barns ben. I dag har man sådan i lovgivning, at man skal være 3 år, inden kommunen må sprogscreene. Mm. Det vil jeg gerne rykke ned til 2 år, fordi man formes langt tidligere. Det ved vi fra forskningen i dag. Vi skal have fanget de der mange børn op, som lades i stikken. Mm. Så er der mange af dem, der kommer i friskole derefter. Muslims friskole eller anden friskole, der er vi altså også nødt til at kræve som kommune, at de der friskoler, de skal samarbejde med kommunens socialrådgiver, og de skal samarbejde med vores SSP-konsulenter. Det kan ikke være sådan, at man kan lave et helle i København, hvor privatskoler, uanset hvad de er af religiøs opfattelse, ikke vil samarbejde med myndighederne om at bekæmpe kriminalitet.
Jens Christian, det er dansk, de lærer i børnehaven og i vuggestuen og på skolen. Hvor skal de tale det?
Det er jo det, der er det store problem. Det er jo ikke et spørgsmål omkring fattigdom. Det er jo også et spørgsmål om værdier. Altså, vi har nogle værdier i det her samfund omkring ligestilling og demokrati og frihed, som har gjort Danmark til et af verdens bedste steder at bo. Og hvis man kommer til Danmark, jamen, så skal man også acceptere de værdier. Jeg vil ikke have et samfund, hvor vi har muslimske friskoler, hvor man underviser i had til Israel, hvor man glorificerer islamisk jihad. Mm. Jeg vil ikke have kønsopdelt svømning,
alle de her ting. Jens Christian, hvad du ikke vil have. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at du også fortalte mig, hvad er det, vi kan gøre bedre for de mennesker? Ikke alt det, de skal, for vi skal stille krav til dem. Det er vi ikke i tvivl om. Selvfølgelig skal vi det. Men hvad kan vi gøre bedre?
Jamen,
hvad skal
I gøre bedre? Jeg er sådan set meget enig i, at det er jo de helt unge, vi skal tage fat i. Altså, det er jo altså også vuggestuebørn, børnehavebørn og sådan noget. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at de kommer i daginstitutioner. Jeg tror, det der med at tvinge dem til det, hvis de bare kan melde sig ud igen dagen efter, så nytter det ikke særlig meget. Men jo flere vi kan få integreret på den måde, også få brudt de her boligområder op, og der er fleksibel udlejning jo en del af løsningen på det, fordi der er nogle billige boliger i de her områder her. Hvis vi kan få
Du gerne gøre lidt op med de områder, hvor der er en større koncentration?
Hvad for noget?
Vil du gøre op med de områder?
Ja, i høj grad, fordi det er det problem, at man ikke kommer ud af de områder der. Man kan leve hele sit liv der. Man ikke behøver at sende sine børn i daginstitution. Og man også går på nogle skoler, hvor der er en meget, meget høj koncentration af personer med anden baggrund dansk.
Frank, I har haft ansvaret i 100 år.
Ja,
er det ikke rigtigt?
Meget mere. Siden 1903. Så det bliver jo snart 114 år, ikke? Jens Christian, jeg lyder som om, du gerne vil være enig med mig, ikke? På det der med, at vi skal starte tidligt, vi skal starte allerede i vuggestue. Jeg har henvendt mig til socialministeren i den regering, som dit parti er leder af, og spurgt, kan vi ikke godt vente om, så at man automatisk skrives ind til vuggestue? Så siger du, hvis man bare kan melde sig ud bagefter, så, men vi er jo nødt til at gøre noget, hvad vil du gøre?
Det er jo blandt andet også at række ud til de familier og besøge dem og forklare dem, altså hvad en
dansk... Det gør vi allerede. Ja. Vi har masser af folk, der tager ud og overbeviser de der, forsøger at overbevise de der forældre, men de siger bare, det tror vi ikke, altså på det sprog, de nu taler, for de taler nemlig ikke dansk.
Ja.
Det tror vi ikke. Vi kender ikke sådan noget vuggestue. Vi tror ikke, det er godt for, at mor passer de her børn. Hun går derhjemme med 3-4-5 børn. Ja. Ikke? Det går jo ikke.
Men altså det der tvang, der er jo også... Helt almindelige danske familier vælger at passe deres egen børn
derhjemme. Det er også derfor, de kunne vælge fra.
Ja, og der bryder jeg mig ikke om, at det er kommunen, hinanden. Der simpelthen nærmest tager børnene fra forældrene. Side,
og det er, at jeg kunne godt tænke mig at høre, Nico, du har været stille i den her debat. Nu har vi taget den lidt i forskellige retninger.
Der er nogen, der tog ordet, og det er dejligt. Men jeg ser det som, at integration er jo både boligpolitik, det er socialpolitik, det er uddannelsespolitik, det er iværksætterpolitik, det er arbejdsmarkedspolitik, det er jo mange ting. Jeg er overbevist om, at vi skal selvfølgelig kigge på forebyggelse. Og det skal starte helt ned i vuggestuen. Jeg kunne godt være med på, at så længe man har en demokratisk frihed til at vælge fra, at vi hele tiden sikrer og prøver af nogle nye metoder, så vi får så mange ind i vores fællesskab som overhovedet muligt. Mm. Og jeg tror, at vi bliver nødt til at investere og sætte flere ressourcer ind på for eksempel vuggestue, børnehave, folkeskole, så vi faktisk har mulighed for at tale med de her mennesker og deres familier. For lige nu, der har man jo ikke mulighed for det, hvis man skal have 28 børn i folkeskolen, og samtidig sørge for at inkludere alle i et fællesskab. Og der tror jeg, der er rigtig mange, der siver ud, og der bliver vi nødt til, tror jeg også som Københavns Kommune, at sætte ekstraordinært ind på den lange bane.
Det er emner, vi kan blive ved med at tale om. Det er alt for lidt, vi kom ind på den. Men tiden går, især i godt selskab.
Det gør den nemlig, og der er næsten gået halvanden time, og man føler jo både her i studiet, og forhåbentlig også hos jer derhjemme, jamen, den her debat, den kunne jo fortsætte i timevis, og det er jo netop det, der er meningen med det hele, at den skal fortsætte i timevis hjemme i stuerne, når I nu skal stemme op til kommuner og regionsvalget den 21. november. Nu giver vi lige vores fire kandidater i denne her udsendelse det sidste ord. De får 60 sekunder hver, og vi tager den samme rækkefølge, som der blev trukket lod om i starten, og det betyder, at den første taler til det sidste ord, det er Nico Grünfeld.
Tak for det. København skal være en kulturel, kreativ, entreprenant by, som tiltrækker talenter, tiltrækker iværksættere, tiltrækker virksomheder og tiltrækker folk fra alle lande. Men vigtigst af alt, så skal København være bæredygtig. Og det skal det både være på den grønne bundlinje, på den sociale bundlinje og på den økonomiske, demokratiske bundlinje. Vi går til valg på 17 københavnermål, som læner sig op af FN's 17 verdensmål. Og for os er det helt afgørende, at København bliver ved med at gå forrest i den bæredygtige retning, men også bliver ved med at forsøge at eksperimentere og være progressiv, så København faktisk bliver en by for alle, og vi sikrer morgendagens løsninger. Vi glæder os helt vildt til valget, og stem endelig grønt, hvis du ikke vil have blåt og rødt til at styre København.
Tak til Nico Grünfeld. Så får vi det sidste ord fra Venstre og Jens Christian Lytken.
København skal være en by, som fungerer i hverdagen, hvor der er plads til alle, hvor der er plads til dem, der cykler, dem, der tager den offentlige transport og dem, der har brug for en bil. Vi skal ikke blande os i fra rådhusets side af, hvordan folk de kommer frem i byen, men der skal være gode muligheder for alle, og derfor skal vi også udbygge i forhold til cykelstier, i forhold til metro og i forhold til parkeringshuse. Så skal vi have en kommune, som fokuserer lidt mere på det væsentlige, som fokuserer på kerneydelserne, frem for alle mulige prestigeprojekter, som ikke virker, så skal vi først og fremmest koncentrere os om, at vi har nogle gode daginstitutioner, nogle gode skoler og en værdig ældrepleje, og tage os bedre af de socialt udsatte. Og sidst men ikke mindst, så skal vi have en integration, som fungerer meget bedre end i dag. Vi skal turde stille krav, og vi skal sørge for, at dem, der kommer til vores by, de kommer ud på arbejdsmarkedet, fordi der er mange jobs at få i København, og vi skal også blive bedre til at skabe endnu flere jobs. Der skal være bedre forhold for vores erhvervsliv, fordi København konkurrerer med andre storbyer som Stockholm og Hamburg, og der kan vi altså gøre noget på erhvervsvenligheden, så vi bliver ved med at være en by, som folk gerne vil investere i. Og så håber I alle sammen går ned og stemmer, når vi skal til stemmeurnerne.
En klar opfordring fra Venstres Jens Christian Lytken om at gå ned og stemme. Nu giver vi stemmen til overborgmester Frank Jensen.
Den 27. september sidste år, der var jeg på barselsbesøg tidligere om morgenen ude på Rigshospitalet. For der var lille Erik kommet til verden. Han var københavner og er københavner nummer 600.000. Og det var jeg ude at markere ved at give ham en lille gave. Det var selvfølgelig en cykelhjelm, for man kan ikke få en cykelhjelm for tidligt i vores by. København er blevet Danmarks yngste by, fordi vi får så mange børn, og derfor har vi også virkelig arbejde hårdt for at lave gode vuggestuer og børnehaver til alle de her børn, og vi er kommet i mål med pasningsgarantien og søskendehensyn, så man også kan få de ældre børn ind i samme, eller de ønske børn ind i samme institution. Børnene fylder meget, men København er også en by, hvor vi alle sammen bliver gamle i, fordi vi bliver her, og derfor skal vi også have en ordentlig ældreomsorg. Jeg er rigtig stolt over, at vi har i København den allerbedste ældremad i Danmark. Ja, det var selv Jyllandsposten over for Aarhus, der var over at vurdere, hvor har vi den bedste ældremad. Det har vi i København, det er jeg stolt over. Vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre København til en by for alle.
Tak til Frank Jensen. Og så det allersidste indlæg i denne her udsendelse, det er Enhedslistens Nina Hedager Olsen.
Ja, Enhedslisten, vi mener stadig, at København skal være for de mange og ikke for de få. Og det betyder også, at vi skal bygge boliger, som almindelige mennesker har råd til at bo i. Vi skal bygge meget mere alment, og vi skal bygge blandet alment. Vi skal bygge store boliger og små boliger, så der er til alle prisklasser og alle livsfaser. Vi skal bygge mere sådan, så man kan bo i kollektiver og bofællesskaber, også seniorbofællesskaber. Vi skal igennem hele vores livsfase faktisk have mulighed for at bo alment, hvis det er det, man vil. og man kan sagtens også lave blandet byområder. Nu kom vi lige ind på det her til sidst med, hvordan skaber vi en blandet by, hvor forskellige folk med forskellige lønninger bor sammen i byen, og det mener vi, at man også sagtens kan gøre alment ved at variere det almene byggeri. Så det er en af de største måder til at lave København for de mange og ikke for de få.
Tak til Nina Hedager Olsen og Enhedslisten, og hermed tak til de fire kandidater, og tak til jer derhjemme, der har kigget på. Det var som end, hvad vi nåede i den her udgave at sætte dit kryds.
Men du kan stadig nå at skrive til os på valg@dk4.dk.
Husk at stemme den 21. november. Tak for nu, og have en rigtig god aften.